Ohoj, kære lytter, velkommen til endnu et afsnit af Vanvittig Verdenshistorie, og dog ikke bare endnu et afsnit, nemlig det første afsnit i vores specialserie sammen med Lacour.
Ja,
det er tredje, fjerde gang, vi gør det her. Jeg har faktisk lidt mistet overblik over det.
We are back, baby. Jeg tror, det er tredje gang. Mm. Fordi første gang var der en t-shirt, anden gang var der en kop, som vi har på bordet i dag.
Yes.
Og så tredje gang her er der nyt merch.
Ja. Det her er jo sådan en lille specialserie, vi har lavet nogle omgange sammen med tøjmærket Lacour her fra Aarhus af.
Yes.
Og her sætter vi fokus på de her ufrivillige eventyr. Folk, yes, der går ned ad gaden en dag, kommer til at dreje af et sted, hvor de ikke normalt lige drejer af, og så kommer ud på et fucking eventyr, hvor de skal til Mordor og kaste en ring ned i en vulkan.
Jeg vil så sige, at nogle gange er det ikke dem selv, der vælger. Nogle gange er det også bare, hvad kan man sige, skæbnen, der vælger for dem.
Mm.
Det er jo i hvert fald det, vi har dækket så rigeligt tidligere.
Ja.
Og det er jo også, kan man sige, vores måde at integrere en partner, som vi jo også personligt er meget, meget investeret i.
Ja.
Vi elsker Lacour, og Lacour synes vi er okay. Og det er fantastisk. Vi har simpelthen fået mulighed for endnu en gang at lave tre afsnit sammen med dem. I den her omgang i nu vil jeg sige Nordic Noir-style. Men det er fordi, at vi har simpelthen sagt til dem, for at give os selv et lille benspænd også, at sige, vi kører nordiske historier.
Mm.
Så de næste tre, det er simpelthen, hvad kan man sige, ufrivillige eventyr fra de nordiske lande.
Ja, og de kommer altså en gang om ugen de næste tre uger.
Lige præcis.
Som sådan en lille ekstra ting til, det var det, der er fedt ved, at vi kan lave de her kommercielle samarbejder, hvor virksomheder betaler os for at lave et eller andet gejl, så kan vi faktisk bruge det til at lave ekstra indhold til jer, ud over det i normal form søndagen. Så den her onsdag og de næste to onsdage, der kommer der altså lidt ekstra til jer i feedet her.
Ja, præcis. Og der kommer også lidt ekstra til jer, fordi der er jo ikke nogen, hvad kan man sige, noget samarbejde, uden at det også er lidt lækkert.
Nej.
Og Lacour, de vil jo gerne sælge noget tøj. Det er som brand fantastisk. Altså det, i den forstand, at det er jo, de går sindssygt meget op i tårnhøj kvalitet, fede designs, det er jo noget, altså igen, det er jo meget subjektivt.
Ja.
Men jeg vil sige, vi er fans.
Vi er fans.
Vi har, ja, i hvert fald fyldt tøjskabet op så rigeligt fra Lacour. Og altså, jeg tror ikke, jeg har lavet en optagelse af den her podcast det seneste halvår, hvor jeg ikke har haft den her goddamn Lacour hue på.
Nej.
Jeg har den i to farver, og skal have den i to mere. Men det, de har sagt til os, det er, de ligesom sagt, godt drenge, vi skal have lavet et eller andet nyt.
Mm.
Så Vi har været på brystkassen,
mm,
vi har været ved slutningen af hånden, nu er vi gået ned i fusserne.
Ja, fordi vi har simpelthen fået lavet nyt merch i forbindelse med det her.
Lige præcis.
Og det er simpelthen
to sæt sokker.
Ja, fire sokker.
Fire sokker,
må det være.
Lige præcis.
Så hvis I mangler noget til at holde fusserne varme på hverdagens små eventyr, så kan I altså gå ind på Lacours hjemmeside og få fat i de unikke sokker, vi har lavet sammen med Lacour. I går ind på lacour.dk, og så skal I købe for 300 kroner i deres webshop, så får I to par gratis med af de her sokker, som vi har været med til at designe. Der er to forskellige designs. Der er,
ja,
et med en globus på, som minder lidt om vores logo. Og så er der et med den her ufrivillige eventyrsklub, som de har afsnit af en del af.
Ikke?
Så hvis I køber for 300 kroner og bruger rabatkoden, og det er med store bogstaver det hele, vanvittige underscore sokker, og tilføjer et af hvert par, så får I dem gratis med. Og det er så vigtigt, det er et af hvert par.
Lige
man kan ikke bruge det til at få to af dem. Og det har noget at gøre med, at de ikke
kan brænde
ind med...
Lige præcis. Ja. Og det er ikke sådan, altså, det er heller ikke sådan, at du kan vælge at få tre sokker. Altså, ja, vi pladerede jo for tre sokker, og det synes de var latterligt.
Ja. Så den en til penis også.
Jamen, det synes, og den idé, den røg lynhurtigt af bordet.
Ja.
Det synes jeg.
Men man kan selvfølgelig også bare købe sokkerne ind på hjemmesiden, hvis man ikke ønsker. Men hvis man bruger den her rabatkode vanvittige underscore sokker, så får man masser med gratis.
Jeg skulle lige til at sige,
300 kroner, ikke?
Vi står på tærsten til sommer. Du har brug for en fed t-shirt. Du har brug for et par goddamn fede shorts.
Ja.
Altså, de har lige lavet den her serie Scrap Crap. Der er sindssygt mange fede designs derinde, så det er vitterligt bare at slå sig løs.
Og hvis du skal støtte et tøjbrand i de her tider, så er Lacour altså ikke det værste, fordi de også går enormt meget op i det her med genanvendte produkter. Blandt andet det her Scrap Crap, hvor de genanvender simpelthen sådan scraps.
Rester fra deres produktion, som så bliver lavet til nyt tøj.
Ja.
At de har pant ind i deres tøj. At de går op i at få rent faktisk plantet noget skov, når du køber noget af deres, af deres tøj. Ikke? Altså, sådan, det er sådan lidt... Jeg føler altid, det er mærkeligt at give den der salgsspil, for der er kun positiver.
Ja.
Altså, on a private note.
Nej, når man holder med, de er irriterende søde. Det er pisse
irriterende.
Det er fucking irriterende.
Det er bare, seriøst, det er bare sådan, det er all winning. Så jeg synes, I skal gå ind og overveje det, om ikke andet, så for at få lidt lækkert til fusserne.
Ja.
Og apropos, noget lækkert.
Ja.
Vi skal jo også have noget lækkert til vores goddamn ganer.
Ja. Der sluttede reklameindspillingen. Altså, bare lige for. Man skal være hurtig med de her sokker, kan jeg lige nævne en bibemærkning, fordi altså sådan det andet merch vi har lavet sammen med LaCour, det er altså røget ret hurtigt. Ja. Så hvis du vil have varme fusser her til sommer, hvilket jo er noget man gerne vil have, fordi altså, det er jo et kæmpe problem, man har kold fødder om sommeren.
Om ikke så, andet så for at se fly as fuck ud, altså ja, sådan.
Så er det altså med at være hurtig.
Lige præcis. Nå.
Du har taget en hel masse med her.
Ja, fordi normalt så drikker vi øl i den her podcast, men fordi det var Nordic tema, og fordi at jeg har skrevet to af historierne, og vi skal på havet, så tænkte jeg, at vi skal have noget andet. Så jeg har fundet ud af, at vi skal have rom.
Ja.
Men det er ikke bare rom. Fordi de tre flasker, du ser her, er alt sammen produceret i Danmark.
Nå, fedt.
Og det viser sig, at det er sværere, end man lige sådan skulle tro, fordi der findes masser af romproducenter. Jeg ved så ikke, om man må kalde det rom, men folk, der producerer rom-like stuff i Danmark.
Okay.
Mange af dem, de gør så bare det, at de ligesom importerer noget rom, der er lavet i udlandet, og så blander de det selv og putter det på flasker og sælger det. Det her, det er destilleret i Danmark.
Okay.
Så det er straight up 100% produceret her. Mm. Vi har to mørke, og så har vi en hvid rom.
Ja.
Og så har vi en af de mørke her, der, jeg ved ikke, om du kan se, der ligger noget nede i flasken.
Jo, det kan jeg godt se.
Der er en pind i.
Hvad fanden er det? Det er en... en rabarber, eller nej, hvad fanden er det?
Det er simpelthen et stykke, egetræ.
Det er et stykke egetræ?
Fordi den simpelthen har ligget på konjakfad. Det er jo en, og det er jo en, kan man sige, det kan man synes alt muligt om. Det er jo en sjov tendens, det der med, at du tager en slags sprut og putter den ned i fadet for et andet slags sprut.
Det er jo en ny form for shrinkflation, det der med, at man bare begyndte at tilsætte drivtømmer, sådan at der skal være mindre i flasken.
Så der er lidt volumen, ikke? Ja, lige præcis. Men vi har simpelthen Enghavnrom. Ja. Fra destilleriet Enggården, så har vi, eller Enghaven, undskyld, så har vi Mask Rum, ja. Og så har vi simpelthen Skunk Rum.
Skunk Rum.
Som er den hvide. Og jeg vil sige, det her det er den hvide djævel. Den holder 69,3%. Så det er cask strength.
Det er godt, jeg har taget bussen herinde i dag.
De to andre, det er 40%. Peter, hvad kunne du godt tænke dig?
Jamen, skal vi ikke... Jeg sidder og kigger sådan lidt på den her i midten her, den her Enghaven. Jeg synes virkelig, den har en flot kulør. Det er den her med drivtømmeret i.
Og den er fed, fordi det, der er med Enghaven, det er, at de er, hvad hedder det, den gård, hvor det her bliver lavet på, den er blevet købt for penge, som en styrmand har fået for at være kaper for den danske stat. Og så han har straight up været, altså,
hvad skal man sige,
certified sørøver for den danske stat og brugt pengene på at lave en, at købe en gård.
Nå, det er meget.
Så det er bare lige for at sige, der er sin egen pirathistorie i den også. Så er det Enghaven, vi kører?
Ja, lad os prøve det.
Lad os gøre det. Fantastisk.
Yo-ho.
Yo-ho-ho. Du behøver ikke drikke det hele. Det er nogle store kopper til, til en lille smule væske. Det er modigt egentlig, vi har gået i optagelse. Vi har ikke noget vand herinde, men vi har kun rom. Men så igen, det er også fredag formiddag.
Jeg har hentet sodavand over i køleren.
Ja, okay. Skål, ven.
Skål.
Der dufter jo virkelig meget af rom.
Dufter fantastisk.
Helt vildt. Der er helt klart også noget, altså noget af det her fad. Vanilje, sødme, sukker. Ja, tak.
Jo, ho, ho, og en hel flaske rom.
Det smager virkelig dejligt.
Den er virkelig lækker. Det er ikke altid så meget til de her, til sprut. Eller jo, det er faktisk tit, jeg er til sprut, men der skal noget
men der, i. Og der, hvor du nåede til det punkt, hvor du er til sprut, ja, der kan du ikke smage så meget.
Nej, men der skal tit noget i. Jeg er ikke så meget til det her med sådan at drikke ren spiritus, rom og gin og sådan noget. Jeg synes, den her er meget lækker. Den har sådan også en god varme, man får.
Altså, ja, det gør mig lidt bekymret for den her fætter på 70%, når den på 40, den ligesom breder sig i kinderne allerede nu.
Jeg bliver helt rød i hovedet nu.
Ja, præcis. Men den smager virkelig dejligt. Altså, man kan tydeligt smage, der er noget fad, noget etræsfad. Jeg ved ikke, hvor meget cognac-vibes jeg får, men jeg synes, det smager dejligt. Altså, det er de klassiske mørke frugter, rosiner, den slags. Ikke for sød, egentlig. Meget sådan behagelig balance, synes jeg. Det er fandme dejligt. Nå, Peter, er du klar?
Ja.
Jeg har en historie med.
Mm-hmm.
Det er mig, der har gjort det.
Jeg glæder mig.
Fordi nu skal vi jo endnu en gang have indlemmet en legende i det her selskab, som vi har fået nøglerne til, à la Core.
Ja.
Altså, man kan sige, de står for de klublokaler, der er de uforvillige eventyrsklub, og vi er bare de ydmyge dørmænd, der ligesom vurderer, om de kan komme ind med de sko eller ej.
Yes.
Altså, det er Randers... Når det er bedst.
Ja, jeg kan ikke komme ind her. Jeg kan ikke finde ud af, om vi har en natklub, hvor alle kan komme ind, eller hvor vi er meget restriktive.
Jamen, jeg vil sige, vi er pickere på den måde, at du kan sgu ikke bare komme ind her. Altså, du skal kunne et eller andet.
Mm.
Og i dag har jeg altså valgt at lukke en kammerat ind. Du har jo ikke sagt god for ham endnu, men det kommer du til. Og jeg vil sige, det er ret åbenlyst, hvorfor jeg har valgt at tage ham ind. Og for det første, han har ikke kondisko på. Og det betyder altså en del her på den her klub.
Fedt.
Og nummer to... Han er en motherfucking badass. På trods af, at han har det mest plain navn, jeg tror, vi har haft i podcastens historie. For jeg vil i dag fortælle dig historien om den dansk-norske søfar Jens Munk.
Okay, ja.
Han er primært kendt for sådan et lidt presset forsøg på at finde en nem vej til Kina, hvor han bliver en... han er meget tæt på at blive en menneskelig ispind i forsøget. Men hele hans baggrundshistorie er også rimelig pakket. Altså, vi snakker sørøverbattles, vi snakker skibsforlis, vi snakker krig. Altså, han flygter...
The whole package.
Han flygter som Jack Sparrow. Altså, what's not to like?
Okay, fedt.
Så jeg tænker bare, vi sætter sejl og kommer afsted.
Jeg glæder mig.
Fantastisk. Vores historie, den starter i Arendal i Norge, hvor Jens kommer til verden i sommeren 1579. Mm. Det er et rimelig heldigt sted at være født, fordi faren, Erik Nielsen, han er sådan en, der virkelig har på et måned fyldt godt op. Han er officer i den danske hær og har blandt andet haft en ret stor rolle i den nordiske syvårskrig, hvor han har været med til at befri byerne Trondheim og Akershus fra svenskerne. Og den slags, den har en tendens til at udløse noget land og nogle skatteindtægter.
Nå, fedt.
Faktisk i en så høj grad, at Jens han bliver født på et kæmpe landsted. Og det er jo lækkert.
Det er jo godt.
Der, altså, man kan sige, i 1500-tallet, hvis du kunne sørge for at blive født rig, det er svært.
Ja, men altså, det er jo altid sagt også med sådan, nu stiger huspriserne, og mange bliver hjemløse. Jeg har altid sagt, hvorfor ikke bare sørge for at blive født rig?
Det, ja, præcis.
Prøv at høre, det er jeres egen skyld. Det
altså, jeg nævner jo flink folk, der har den tese. Altså, jeg tænker, du ved, Mærsk og Lego-familien og...
Jeg siger bare, der er mange steder, du kunne have valgt at blive født, men du valgte så at blive født hos en fattig i Brøndby, og det er så din skyld, ikke?
Det er jo så ærgerligt, ikke? Altså, det må du så lige... Det må du jo så bære ået for, ikke? Nå, men det kan godt være, det er et godt udgangspunkt, men det er sgu ikke fryd og gammel, det her. Nå. Fordi det viser sig far Erik, ikke?
Ja.
Altså, der var måske en grund til, at han var rigtig god til at slås. For han er sgu ikke bare en fed type.
Nå.
For det her med magt, og den magt, der ligger i at blive lens herre i sådan en lille norsk flække, det kan han slet ikke styre, Peter.
Åh, nej.
Han er sagt med, hvad kan man sige, mere normale ord, et fucking møgsvin over for bønderne i det her område. Og man kan sige, på det tidspunkt, der er der ligesom sådan en udbredt historie om, at de skal sådan set bare lære at indordne sig, og du ved, de skal gøre, som han siger.
Siger du, han er blevet en evil overlord?
Han er blevet the evilest of overlords.
På det land, som han har liberated.
Ja, det kan man sige. Det godt, historien ikke gentager sig. Ja. Men man kan sige, hvor der er ligesom en odør af, at det er okay at være lidt hård over for dine fæstebønder. Han giver den lige en tand mere, end rimeligt er. Og der er faktisk en smule beskyttelse at hente hos den danske stat, selv på det her tidspunkt. Det ender i hvert fald med, at far Erik han får sig en ordentlig ind over snuden, og faktisk bliver hævet i retten i 1582. Det vil sige, da Jens han er 3 år gammel. Og faren han får ikke bare en anklage for at have behandlet bønderne dårligt. Han bliver også anklaget for hor.
For hvad?
For hor.
Hor?
Han har simpelthen haft Elans pys lidt for langt frem.
Nå.
Ja.
Nå, jeg vidste ikke, om det var, du gik knaldperlen, og han bare sådan, han var for hård ved dem.
det var han også. Det ender faktisk med en sådan regulær detronisering, og et længere fængselsophold. Han bliver fængslet i hvad hedder det, 1586 og frem, og det er altså det værst tænkelige sted.
Åh nej.
Kalundborg.
Ja. Det var en Sverige.
Ja, præcis. Præcis. Altså, fy for satan. Altså.
Vi har faktisk hated ret meget på Kalundborg i den her podcast. Vi havde også gutten, der tog fra Kalundborg til California, ikke?
Ja.
Hvor at vi også brugte de første 20 minutter på at gå grin med Kalundborg. Jeg har aldrig været der. Jeg ved ikke en skid om Kalundborg.
Ej, men så må de jo bare, så må de booke os eller andet.
Så må de jo lade være med at være så fucking træls.
Ja, præcis. I 1500-tallet. Ej, det skal sige, at han bliver indkvarteret på Dragsholm Slot. Så jeg tror, altså...
Bedragshavn Slot, okay, er fint nok.
Ja, så maden er sikkert fin, tænker jeg. Det her, det ender ikke lykkeligt for Erik, fordi han forsøger ligesom at plædere for sin uskyld, men til sidst så ender han simpelthen med at tage sig selv af dage i en fængselscelle i 1594.
Nej.
Jo, han har siddet indspadet i 8 år, og der er ikke ligesom udsigt til, at han kommer ud, og så tænker han, ved du hvad, fuck det her. Og jeg ved ikke, hvem han har haft et pys i, men hvis det er det udgangen, så er det ikke godt.
Nej, så han skyder hovedet sig selv i en fængselscelle på Dragsholm.
Jeg tror, det er 1590'erne. Jeg tror sgu ikke, han skyder ret meget.
Nå, okay.
Jeg ved sgu ikke, hvordan om han bare hænger ud, eller hvad han laver.
Okay. Men det var mere, om vi var ude i sådan en klovn, hvor det sådan, der kommer sådan en mindre bevidet mand ud. Sådan, Erik er skudt.
Fucking snæver ref. Det er skide godt. Men uanset hvad, kan man sige, det her det er ikke så... Det, er jo, det tegner jo også et billede af en mand, der var rå og brutal. Og det var rigtig fint, at han var i krig. Men han skulle ligesom være stoppet, da krigen den stoppede.
Jo, ja.
Det lod han så lige være med.
Yeah, war never stops.
Ja, præcis. You weren't there, man. For det er sådan, nah, men du, nu sidder du i fængsel. Sådan det. På det tidspunkt, der er hans søn Jens, han er egentlig allerede ret meget på vej videre. Fordi da faren ryger i fængsel, der rykker han sammen med sin mor til 1. Frederiksstad. For at, ligesom at genoptage en anden form for liv. Og senere, der ryger Jens simpelthen til Olleren.
Til Olleren?
Han ryger sgu til Olleren. Og det er fordi, han kan få en plads i sin fasters hus.
Nå.
Hvor han kan få lov til
han bliver også en hård type.
Han bliver en fucking hård type. Lige præcis. Fasteren her, hun er gift med Aalborgs borgmester på det her tidspunkt, og det går faktisk ret okay her i perioden slut 1580'erne.
Mm.
Altså igen, nu siger jeg, det går okay. Du skal jo lige huske at regne ind, at han alene som 9-årig skal være en form for husalt for sin faster.
Ja,
og hans far er ved at tage billetten, og han, altså fordi han har banket og bollet alle bønderne på hjemmeegnen, ikke? Altså,
ja, det rinder.
Så sådan, i kontekst af det, er Jens okay.
Ja, yeah,
okay. Men ikke meget mere end okay.
Nej, okay.
Nej.
Han er sådan en grey character.
Ja, han bliver smidt... Altså på den måde kan man sige, eventyret starter ufrivilligt tidligt for den gode Jens. Og det er måske også på grund af alle de her ting, han oplever i sin barndom, der gør, at han vurderer, at hele det her fastlands noget, det er virkelig ikke noget for ham. Altså, det er simpelthen bare ikke fedt for ham at være her.
Nej.
Så han vender ret hurtigt snuden imod de mange skibe, som ligger til at sejle ud fra havnen i Aalborg. Og som 12-årig, der er han simpelthen klar til at sige, so long, you fucking assholes. Og jeg er ret sikker på, at det er norsk for, I må have det super fedt, jeg tager på havet nu.
Yes.
Ja.
Elsker jeg. Møs.
Ja, præcis. Jeg tror faktisk, det er bokmål for det. Han tager nemlig hyre på et handelsskib, som først rejser til England og senere videre til Portugal.
Mm.
Her bliver han så skibsdreng, som også er en form for husalf, bare på et hus på vand.
Ja, ja.
Og der kan han så få lov til at slide sig selv op på et skibsdæk.
Jamen, det er jo, du ved, det står ligesom i skibsdrengekoden, at den eneste måde, du kan få lov at forlade skibet på, det er, hvis du får et stykke tøj af din kaptajn. Det kunne for eksempel være en sok fra Lagor. Master has given Dobby a sok. Og hvis du ikke har en sok at give
til din skibsdreng, så køb sgu da lige noget et par sokker, altså.
Smooth plug.
Det er den sygeste segway i byen, det der. Det er fandme i orden. Men han bliver simpelthen skibsdreng, og da han når til Porto i Portugal,
ja,
så skal han ligesom finde ud af, hvad fanden skal jeg nu? Fordi at nu er turen slut. Han kan ikke blive på skibet, så han skal ligesom finde et arbejde, der kan supportere, hvad man siger, det liv, han jo har som 12-årig. Du ved, penge til bip-bip-spillere, Fortnite-coins og citronmåner og alt muligt andet.
Ja.
Altså, sportcola og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad fuck du... Altså, hvis du er efterladt i et land, du ikke kan navnet. Altså, du kan hverken navnet på landet, du kan ikke sproget.
Fortnite coins og sådan noget, ja.
Præcis. Jeg ved ikke, hvad han skal bruge penge på, men det antager, det må være sådan noget her. Derfor bliver han af skiberen på det skib, han sejlede på, opfordret til at tage kontakt til en lokal handelsmand.
Okay.
Så han får lidt hjælp. Det er en fyr, der hedder Duarte Duers. Og han er sgu lidt af en spiller på det portugisiske shippingmarked. Han har en del skibe, og de sejler det meste af jorden rundt. Og her der bliver Jens så indkvarteret, han får lov til at bo hos Duarte i et års tid.
Ja.
Og der lærer han så portugisisk til husbehov, inden han får muligheden for at komme ud på sin næste færd. Han kan nemlig få lov til at sejle med et skib til Brasilien.
Okay.
Her bor Duartes bror, Miguel. Og det lyder som en ret fed mulighed for ligesom at få trænet sit portugisiske, lære lidt søde latinas at kende.
Ja, 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 ja.
Han får måske også lige en uddannelse til søs. Det er helt perfekt. Han er simpelthen så glad. Han er også ved at ramme puberteten. Så nu begynder den der pys også ligesom at kunne mærke, der skal ske et eller andet. Vi skal down under. Og han er rimelig excited for at komme afsted.
Mm.
Han ender med at komme ombord hos en hollandsk kaptajn, en fyr, der hedder Albert Jansen. Og han får virkelig en på opleveren. Han får simpelthen lov til at krydse både Atlanten og ækvator første gang, som bare 13-årig.
Sejt nok.
Det er sgu rimelig badass. Det er så også her, han første gang stifter bekendtskab med konceptet pirater.
Ja.
De når nemlig kun lige til kysten uden for Bahia ved Brasilien, som er en region i Brasilien. Der bliver simpelthen overfaldet en fransk pirat.
Sacrebleu.
Og han både plukker og plyndrer det her skib i smadder simpelthen.
Det hedder han ikke, det er bare en fransk expression, ikke?
Jo. I en bog om Jens Munk fra 1902, der bliver den her oplevelse, den bliver beskrevet som store lidelser og møjsommeligheder. Hvilket jeg er ret sikker på, at 1902-sprog, for det var noget fucking lort.
Ja, det var moderat træls.
Ja, præcis. Det er sådan lidt... Det er lidt en underdrivelse, er det ikke det? Ja. Skibet det bliver skudt så meget stykker, at det simpelthen synker. Og ja. Jens han er en ud af 7, der overlever. Og de overlever kun fordi, at de simpelthen ligesom klamrer sig til vragresterne,
okay.
som ligger og bobber i vandet.
Never let go, Jack.
Og det er en, ja, og det er en hård medfart som 13-årig.
Ja.
Altså, ved, altså, DeCap, han lignede en på 13 i den film. Jens ja. Han var 13.
Og hans kæreste er 13 nu, tror jeg.
Præcis. Ja. Den her franske pirat, han ender faktisk med at forbarme sig, så han fisker Jens og de andre op. Så sætter han dem af på kysten, og så sejler han så ud på nye togter og efterlader den her 13-årige dreng med sådan en, et dårligt indtryk af pirater.
Ja, og det, det er jo nogle brødne kar.
Få brødne kar i shippingindustrien.
I piratindustrien, der går og giver dårlige vibes. Og de få, der ødelægger det for de mange. Der er mange fine pirater derude, der kun myrder folk.
Der er træls.
Ja.
Vi vil bare snakke med jer. Og så tror du alt muligt om os, at vi skal skyde jer, yo-ho-ho, og rom og alt muligt. Prøv at høre, vi er afholdsfolk.
Mm.
Jeg kan bare godt lide fodbold og røde pølser. Ja. Prøv lige at slappe af en gang. Det, jeg kan jo gøre for, at du er løbet i en anden fransk Sturvold, som fucker det hele op for mig. Jeg er en nice guy.
Mm.
Ja. Ej, jeg vil sige, det er en træls oplevelse, det her. Og det gør det også sværere for Jens Munk at etablere sig, for nu står han jo altså i Brasilien.
Mm.
Man kan sige, at han havde jo en aftale med den her shipping sheriffs bror Miguel. Men i den tid, han ligesom har ligget og bobbet rundt i vandet, da Miguel skulle rejse tilbage til Portugal.
Ej, det er også træls.
Så nu står Jens Munk alene i Brasilien, 13 år gammel. Han kan, altså portugisisk...
Han kunne jo være heldig at rende ind i en fransk pirat, der så afleverer ham på den samme kyst.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men det bliver altså ikke noget af. Han kan portugisisk sådan se, altså du ved, nok til den der Duolingo-fugl, den er ikke helt sur, men den er heller ikke helt glad.
Nej, nej.
Og så skal han ligesom bare finde ud af det.
Okay.
Altså, det er bare for at sige, da jeg var 13, jeg synes, det var svært at tage et tog i en retning, jeg ikke kendte.
Mm.
Han står i et fremmed land, kan ikke sproget, og skal overleve.
Yes.
Det er hård kost.
Det er en udfordring.
Det er... pænt sagt. Han ender med at få et job, først som skomager, hvor han bliver lærling, og senere der får han et andet arbejde som maler. Men ingen af delene er ligesom noget, der giver ham sådan en stor succes. Jeg kunne forestille mig, der er en sprogbarriere.
Ja.
Hvor det er sådan lidt, altså... Jeg bad om lædersko.
Ja.
Det er gummisko. Det er kick-ass sneaks, men det er ikke... Det var ikke det, altså jeg skulle bruge Timberlands for helvede.
Ja, ja.
Altså, og han med dreven jysk-norsk stemme er sådan, det er svært. Det er svært.
Ja, okay, du får træsko, eller du kan gå hjem.
Ja, præcis. Det... Uden sko.
Han er fandt ham, der er den fynske slagter.
Præcis.
Ja.
Helvede også. Ja. Gider fandme ikke underholde alle de idéer, de folk, de har i dag.
Jeg tror... Jeg vil have lædersko, og jeg vil have... Ej, du kan få træsko, eller du kan gå hjem.
Præcis. Jeg tror også bare, de der portrætter, han maler, eller det maling, altså det er meget noget med en pirat, der bliver skudt med laser, eller et eller andet sejt, som en 13-årig kan finde på at tegne, ikke? Altså, jeg forstår godt, at det ikke er sådan, at det ikke er her, han virkelig vinder.
Mm.
Heldigvis så kommer Miguel Duas tilbage, den her bror,
ja.
Og det betyder, at Jens endelig kan flytte ind hos ham i 1593. Her bliver han så i 4 år, hvor han bare knokler, får en masse erfaring, lærer sproget, lærer handel at kende, begynder også at forstå, hvordan man sejler på havet, fordi han faktisk også bliver udsendt flere gange, og lærer også at gøre det uden at dø for en pirats hånd, eller få taget sit skib.
Ja.
Og en dag, der begynder hjemveen også at melde sig, han er begynder også lige så stille, altså nu er han også ved at være sådan 19 eller sådan noget.
Okay, ja, så skal han også til hjem over.
Ja, han er 17-18 stykker, undskyld.
Okay.
Men han vil sgu gerne hjem. Og der kommer en naturlig afgang, et tidspunkt, hvor at det er naturligt, at han forlader Brasilien.
Ja.
Det hele det kommer sig af, at der er 2 hollandske skibe, som ligger, altså som forsøger at ligge til i havnen i den by, han er i. Problemet er bare, at de ikke lige har spurgt den spanske konges folk om lov, og det er ligesom Spanien, der har haft den frugt på det tidspunkt.
Mm.
Det betyder, at de her hollandske skibe...
El Hato del Flugto, som de siger noget. Ja.
Præcis. Wow. Ja, det er jeg ret sikker på. Nej, men det
var måske lidt racistisk, det kan jeg ikke helt finde ud af.
Nej.
Er Spanier en race?
Nej, det tror jeg ikke.
Men så siger jeg noget mere.
Ja, præcis. Bare bliv ved. Nej, men fordi de ikke har den her, de ikke har et papir på, at de må lægge an i havnen, så er spanierne sådan lidt, okay, ja, det må I ikke. Så nu er I sådan set bare nogen, vi bare kan angribe.
Ah.
Altså, de kan simpelthen, de mener i hvert fald selv, at de bare kan få lov til at besætte skibene, tage byttet og skibet. Fordi nu er det jo, nu er det jo en fremmed magt, der kommer. Nu er det jo ikke bare handelsfolk.
Nej, okay.
Så det er sådan lidt, det er lidt spidst. Det hører ham her, Miguel, så.
Mm.
Og fordi han, altså hans fædreland her, portugiser, han, de er i forvejen sådan lidt sure på spanierne. Og så synes han også, spanierne, de forvalter deres, hvad man siger, deres magt her i Brasilien rimelig fucked.
Okay.
Så han er lige sådan et, måske kunne hjælpe de her hollændere. Så han spørger lige Jens, er det ikke ved at være på tide, du skal videre? Og når du alligevel skal det ikke, kunne du så ikke lige starte med at svømme ud til de her hollændere og lige sige, spanierne er på vej til at tage deres shit?
Okay.
Og Jens er sådan lidt, ved du hvad, jeg har sgu hjemme ved, jeg vil være en, jamen, 17-18 år, ved du hvad, fuck it, jeg gør det.
Det er også sindssygt nok, at han ligesom tænker, prøv at, jeg savner sgu at snakke med danskere. Hollændere, det er godt nok.
Det er sgu godt nok. White folks.
Dutch Danish, who cares?
Ja, præcis. Der er også en kilde, der påpeger, at Jens måske har en verserende toldsag imod sig, som også gør, at det er ret smart at smutte på det her tidspunkt.
Okay.
Jeg ved ikke, om han har købt nogle sneaks, han ikke skulle have købt, og jeg ved det ikke. Det er noget med noget Amazon, han får ikke lige skiftet adresse, han tager den på en VPN, det skulle du
aldrig. Han har bare lidt importeret nogle gummisåler.
Guldnatkabler. Jeg vidste det.
Ja, fra Hi-Fi-klubben.
Ja, præcis. Ja. Ja, de er jo parallelt importeret fra Holland.
Nå ja.
Præcis. Men det betyder simpelthen, at han beslutter sig for, ved du hvad, jeg skulle være færdig i Brasilien. Jeg har prøvet det. Så han sætter kurs mod de her skibe en tidlig morgen, hvor han simpelthen svømmer ud til skibet fra havnen og kravler op af reglingen.
Hvor langt udligger det her skib lige?
300-400 meter.
Åh, okay. Ja, men det er stadigvæk.
Altså, det er
jo i hav, ikke?
Ja, præcis. God armtag, ikke? Han kommer op på skibet, advarer hollænderne om, at de snart bliver bortet, og det viser sig ret hurtigt. Det er ret meget sidste sekund. Fordi mens han står pjerskvåd på dækket, så begynder skibet ind i havnen og ligesom at sætte i bevægelse.
Hvad fanden skal I så bruge advarslen til? Det er lidt ligesom, du ved, når ens ven er ved at falde ned over en kantsten, så siger man, pas på bagefter. Og ja, man er bare sådan, det kunne du godt have sagt inden.
Jamen, det er scenen fra Pirates, der hvor Jack Sparrow, han ligesom, han løber.
Ja, bliver Pirates of the Caribbean, ikke?
Lige præcis.
Ikke Pirates.
Nej, men Pirates of the Caribbean.
Ja.
Ja, ja, selvfølgelig.
Den anden, der er scenen nemlig ikke med, der, den har jeg set flere gange.
Der er også overraskende mange kvindelige pirater med i den film.
Ja.
Ja, præcis. Det bliver sidste minut, og det lykkedes faktisk hollænderne at kappe deres fortøjninger og sætte sejl i en helvedes fart. Og de formår faktisk at komme så meget op i fart, at spanierne de opgiver. Og det synes jeg er lidt dovent. Du er villig til at plyndre og dræbe, bare ikke bytte sejler for hurtigt.
Ja.
Altså, det er meget tydeligt, at de her spanier, de er blevet meget afslappet.
Ja, forestil dig en løve, der ligger på savannen, så du ved, sniger den sig op på en zebra, så løber den væk sådan, ja, så går jeg hjem.
Jamen, så skal jeg jo ikke spise i dag jo. Det var ikke, it was not meant to be.
Det er også hårdt.
Jamen, kæft, der er varmt derude. Men altså vandet, altså. Kan få noget is ind eller et eller andet. Ja, de her hollandske sømænd, de er virkelig taknemmelige. Og det ender faktisk med, at de giver ham et lift.
Nå?
Ikke hele vejen hjem. Han kan få et lift til Amsterdam.
Nå, men det er da godt nok.
Jo, men det er sådan lidt. Altså, tak fordi du reddede vores liv. Nu kan du få lov til at sidde her. Og så skal du så selv finde de sidste 1500 km hjem. Det er ikke sådan. Så taknemmeligt er det heller ikke.
Nej, men altså.
Men det er okay.
Det er da godt nok. Han kommer da tættere på.
Han kommer tættere på. Han ender med at selvfølgelig rejse videre fra Amsterdam hjem til Danmark, hvor han så rammer Copenhagen. Han er endelig hjemme. Han er klar til at tage den lidt mere med ro. Han er i 20'erne, eller snart 20'erne på det tidspunkt. Han har arbejdet i skibsbranchen i udlandet. Han har en masse dejlig erfaring. Det er perfekt. Det er meget, meget nemt at gå ind og rent faktisk få sig et fedt job. Og det gør han.
Mm.
Han får et job i skibsbranchen i nogle år, inden han lander et super fedt deskjob. Han bliver ansat af en adelsmand, en fyr, der hedder
Henrik Rammel. De to ting, det er modsætninger. Super fedt deskjob.
Og men på det her tidspunkt, hvor at det der med at sejle, det var fedt, men det var også virkelig noget med at fryse fingrene og pikken af, så er det faktisk meget rart at arbejde indenfor.
Ja, det er rigtig nok.
Så han bliver ansat af ham her, Henrik Rammel, hvor han får lov til ligesom at sidde og styre hans biks.
Okay.
Så han bliver ligesom hans kammerat nede i Portugal, bare på dansk.
Okay.
Og så en lidt mindre virksomhed, kan man sige. Og han gør det ret godt. Det er et job, som er okay betalt, og det i det hele taget får Jens rent faktisk nogle knast op under neglene her. Det er i hvert fald godt nok til, at han i slutningen af 1600'erne kan købe sit eget skib. Det vil sige, at han har arbejdet cirka 10 år.
Okay.
Og det er nok til, at han kan købe sit eget skib, og ligesom selv at komme ud og være vognmand på vand, ikke? Egentlig skulle man tro, at han ville være loaded fra sin far, fordi hans far var jo sindssygt rig.
Ja, hans far havde jo fucking knaster, ikke? Han havde jo Kalundborg money.
Ja, det lyder ikke som knaster. Det lyder som, jeg kan skrabe sammen til udbetalingen på en toværelses.
Ja, jeg har 2 sækker med pant, og...
Og det var det.
Det var det.
Ja, præcis. Men på grund af den her retssag og hans fars detronisering, så har kongen simpelthen inddraget hele lortet. Så der er ingenting tilbage til Jens. Så Jens, han starter fra scratch. Men det er jo lige meget, fordi han har sin egen ting kørende. Han har sparet omkring 2.000 rigsdaler op til at købe et skib for.
Mm.
Og han kan selv. Så over de næste par år, der rejser han primært til Island. Han rejser rundt i ishavet mellem Grønland og Norge. Og så er ideen ligesom, at han vil tjene sine penge på at slå sig på fangst.
Okay.
Og det er fordi, der er fucking mange penge på at fange især hvaler i det her område.
Ah, ja. Okay.
Og mere specifikt, så er det den hval, vi kender som kaskelothvalen.
Yes, sperm whales.
Ja, og det er der nemlig en stor grund til, fordi den her gigantiske tandhval, den har snotten fuld af det, der hedder spermacetolie.
Mm.
Som er sådan en hvidlig substans, som når den er i fast form, så ligner den ligner så meget dissolade.
Ja.
Og det er åbenbart sådan en olie, som hvalen bruger til at skabe resonans inden i sit kranie og lave lyde med.
Mm.
Så når den ligesom skal snakke, så skal den have snotten fuld af snot.
Ja, ja. Men den er snottet hele tiden.
Den er snottet hele tiden, så den lyder også sådan lidt nasal i det. Altså, alle animaler lyder sådan her.
Han hedder jo ikke Moby Dick, blandt dem han hedder Norman Dick.
Det er derfor, at jeg ikke kunne finde ham. Fordi jeg blev med at kalde det forkerte navn, ikke?
Jo, altså Moby Dicks version af bogen, den starter også med, min navn er Moby Dick.
Brian Nielsen. Det er ham, der laver lydbogen i hvert fald, det er helt sikkert. Ja. Nå, men bruger det her olie til at lave lyde, men for os mennesker er den her olie super fed, fordi den simpelthen brænder pissegodt.
Mm.
Den brænder rigtig længe, den lugter ikke, og den ryger ikke.
Sejt.
Og det er rigtig, rigtig godt på det her tidspunkt. Senere finder man ud af, at den her olie også virkelig, den er også virkelig god som smøreolie i industrimaskiner. Fordi den ikke bliver harsk, og det kører bare. Faktisk så ender den her spermolie med at blive en ret vigtig komponent i russernes rumprogram.
Okay.
Det er bare rart at, sådan at tænke på, at russernes succes i rummet også lidt er afstedkommet af, at de har puttet gisolade i rumskibet.
De har puttet valsnot i maskineriet.
I hydraulikken, ikke?
Det var alligevel en sætning, jeg aldrig troede, jeg skulle sige.
Ja, den er god. Ja, men man lærer noget nyt i den her podcast, det er det, jeg siger. Nå, men fordi sådan en kaskelothval, den godt lige kan have et par tons spærmolie i snudskaftet, så skal du ikke fange ret mange.
Et par tons?
Ja, præcis. Det er en ordentlig fucking snude.
Okay, fucking shit.
Ja, præcis. Men det betyder også, at der er ret mange penge at lave, og du skal ikke fange ret mange, før der er god mønt på lommen, ikke? Og det er blandt andet det, som Jensen forsøger ligesom at få snitterne i her i de her år, mens han ligesom rejser mellem Danmark og Island. Han laver også lidt handel imellem de to lande, ja. Men når han alligevel er derude, hvis han lige stod på en valg, så harponerer den kraftet med lige face.
Han er jo kaptajn Ahab på mange måder, ikke?
Præcis. Det er jamen lidt, bortset fra, at han ikke, altså... Jo, altså,
han er ikke lige så indebrændt.
Præcis, og på en eller anden måde sådan lidt mere chill, altså...
Ja, det var Ahab, han var fandme ikke chill.
Nej, han var rimelig hissig omkring det der projekt, ikke? Og der, på den måde, der, det her, det er jo sådan, Ahab skulle have været.
Ja, ja.
Altså, du fanger dem ikke ved at være så aggressiv. Altså, det er det samme, når du er ude og fisk. Hvis du bare står og hiver i pinden hele tiden, så kommer der sgu
ikke
nogen fisk.
Nej, og der, du kan heller ikke snyde nogen nazister.
Nej, præcis, der, på den måde, det gælder hele vejen rundt. Men det går sådan set okay.
Mm.
Ind til en tur i 1609, hvor han er på vej mod den ø, der hedder Novaya Zemlya.
Novaya Zemlya, ja.
Og det er den her sådan store bananformede ø, der ligger nord for Rusland, som deler Barentshavet og Karahavet.
Det er kraftedeme med langt nord på.
Ja, jamen, det er det. Ja, for helvede. Han, ja, du skal ligesom forestille dig, det nordøstligste Norge, og så 600 km durk øst.
Yes, okay.
Det er langt væk. Det er ikke 100% sikkert, hvad han vil derop, men vi ved, at han i de her år begynder at interessere sig lidt for at udforske os.
Nå, okay.
Simpelthen fordi der er penge i at finde nye vandveje. Blandt andet så er der rigtig mange, der interesserer sig for at prøve at finde god vej hen over ishavet, simpelthen for at forbinde Europa med Kina.
Mm.
Og i stedet for at tage den sydom, som tager en helvedes tid, så kunne det jo være smart, hvis man kunne knække en eller anden måde at komme nordover.
Ja.
Så det kan godt være, at det er det, han prøver på her. Han har entreret med en anden fyr, en anden Jens, en fyr, der hedder kaptajn Jens Hvid. Han har også et skib med, og det er de her to, de kommer tæt på den her ø, den her store bananformede ø, så går det fucking galt.
Åh nej.
Jo, fordi Jens Munks skib, det bliver simpelthen låst fast imellem to store isstykker. Og så ligesom med skibet Endurance, så får det altså en gevaldig tur i vridemaskinen.
Åh, for helvede.
Og nu har vi jo en kopi af Endurance i studiet.
Ja, vi har jo købt Lego-modellen af Endurance.
Lige præcis.
Som jeg glæder mig til at knuse mellem to stykker store is her til vinter.
Jeg skulle lige til at sige, altså, jeg tror, vi kunne give den, altså, vi har jo taget den, hvad man siger, pre-ice, post-ice, der er den tættere på, hvordan den ser ud i pakken.
Ja, ja. Jamen, man kan også få Titanic som Lego-model. Det er generelt kun skibe, der har dårlige erfaringer med isbjerg.
Præcis.
De burde bare sælge sådan iceberg sold separately.
Der må jo være nogen, der har bygget et Lego isbjerg. Nå, men det bliver simpelthen låst fast og vredet igennem. Faktisk til det punkt, at Jens er nødt til at sige farvel til den her skude, som han har betalt omkring 2.000 ristaler for sin egen penge.
Oh.
For simpelthen at overleve. Så han hopper ud på isen sammen med nogle få ting, nogle få folk. Og så trækker han simpelthen hen over isen tilbage til Jens Hvids skib, for simpelthen at få en tur hjem.
Okay.
Og det er noget rigtig lort, det her. Altså,
ja, det er en lortetur.
Jamen også fordi, altså, nu har han mistet det hele. Han kommer tilbage til København, han har ikke noget skib. Han har ikke noget job længere. Han har virkelig brug for, at der kommer et eller andet udefra og lige redder hans fucking røv.
Ja.
Og det er så her, at der er en kammerat, der fucking slider ind i hans DM's.
Er det først nu, at det ufrivillige eventyr starter?
Jeg vil sige, det startede allerede, da han ligesom blev sendt til Olleren som 9-årig, eller da han blev sendt til Brasilien som 12-årig.
Jeg skulle også sige, at han har været rigtig mange steder mod sin vilje.
Ja, men altså, vil sige, der er rigtig mange af hans eventyr, som er sådan lidt frivillige, men meget af det også sådan, det er by happenstance.
Meget af det er noget, at du ved, han sætter sig selv ind i toget, men han ved ikke, hvor det kører hen.
Ja, det er det. Ja. Jeg vil sige, det er en god DM, der bliver slidet ind i her.
Okay.
Fordi det er fucking, det er Christian Firtal, der lige slider i DM's.
Oh, okay.
Fucking Christian den 4. Vild okay. Type. Gang i ret mange fede projekter omkring København på det tidspunkt.
Kendt de DM'eren som den enårede hævner.
Lige præcis. Du ved, altså, han har bygget Børsen, Rundetårn, alt muligt fedt, ikke?
Jo, jo.
Og han har ret store planer også for Danmarks rolle som søfartsnation. Og derfor vil han, lidt sadistisk, gerne lige bede Jens Munk, om han ikke lige kan tage en tur op igennem ishavet. For lige simpelthen, han ikke kan finde en vej til Kina.
Okay.
Så Jens kommer hjem.
Ja.
Han har mirakuløst overlevet, og så, at hans skib er blevet knust.
Så kommer luksusfældekongen og spørger, om han ikke kan tage til Kina.
Gør det lige igen, skibskloven.
Ja.
Det var jo ikke farligt første gang. Du vil jo gerne have kendt, ikke også? Ja. Og det kommer hurtigt til at lyde, som om kongen er lidt en douche, men i virkeligheden så handler det mest om, at han har virkelig meget tur i den, ikke?
Mm.
Og han bliver ved med ligesom at se, at danskerne de sidder på sådan en ret stor roster af ret kapable mænd, der er gode til at sejle. Problemet er bare, at mange af dem har svært ved at få finansieringen på plads. Og okay. Der er han sådan lidt, altså, det er ikke et problem for mig. Der er ikke nogen, der spørger mig om at betale tilbage. Så du kan bare, og så bankroller han simpelthen for, hvad man siger, unge søfarer.
Det var jo meget Christian Fjærs ting, det der med sådan, du ved, ikke rigtigt at tænke på, om han egentlig havde penge til noget. Det var mere sådan, prøv at høre, jeg skal have et dragespir. Og det skal beskytte bygningen mod ild, fordi det er vigtigt. Og ja. Så fandt vi ud af, det virkede ikke. Det var rigtig lort.
Nå ja, for helvede.
Spild af penge, var det. Spild af penge.
Det var også dumt, ikke? Han har ansat, altså man har puttet Brian Mikkelsen ind i bygningen.
Ja.
Altså.
Du har puttet folk ind i bygningen, der arbejder med penge til daglig, og så er der bare det største spild af penge i dansk historie. Det er lige oven på bygningen.
Ja, man har ikke regnet med, at dragenergien den kom nedfra.
Nej.
For helvede. Satans.
For helvede også.
Ja, det var da dumt. Men fedt spir.
Ja, ja.
Det så godt ud.
Ja, det var fandme fedt.
Det var ja, mens det var der.
Rip.
Rip. Rip spir. Ja. Men man kan sige, den her sådan, hvad man siger, hvad fanden hedder, sådan en rentefri handelsordning, han ruller med. Det er jo fedt nok for folk som Jens, hvis skib ligger på bunden af ishavet. For nu kan du ligesom komme ud og lave nogle dollars igen.
Det er dejligt.
Og i øvrigt også som kongelig hofleverandør, ikke? Altså, det er perfekt.
Skønt.
Så året efter. Man kan godt mærke, at trauma var ikke en ting i 1600-tallet, fordi det er sådan lidt.
Det ved du, det har du ikke tid til.
Ej, præcis. Åbenbart ikke. Altså, jeg kan forestille mig, at han har nok.
Du kan have trauma, når du bliver gammel.
Han har lige haft brug for at have, du ved, to dårlige dage i København. Det har han ikke fået lov til, fordi han bare fået at vide, gør det igen.
Ja, han lige begyndt at sidde og mukke, og så er der kommet den der DM, og så har han været afsted igen, ikke?
Ja, altså, ja, ja. Det er også, du skal også smide, mens hjernet er stift, som man siger. Så i 1610, der rejser han ud af Københavns Havn med to nye skibe. Rytteren og Engelbrand.
Okay.
Og,
det er to meget forskellige navne.
Ja. Det er meget, ja, præcis. Jeg forstår det heller ikke. Men de skal simpelthen forsøge at nå det her famøse Karahav på den anden side af den her store klippeboomerang, der ligger lige durk i midten, ikke?
Og der er det jo sådan, der har vi jo regnet ud, at det nu om dagen, at det er meget svært at sejle den vej omkring. Og derfor så begyndte vi at installere sådan nogle store skorsten, der bare sendte CO2 ud i atmosfæren, sådan så det der is, det ligesom forsvandt.
Præcis, det er russernes plan.
Ja, ja.
Ja, ja, fuck permafrosten.
Så nu kan vi bare sejle ind og ud.
Præcis, det er også blevet...
Og der er palmer på vejen og sådan noget. Det er pissefedt.
Det hele er blevet nemmere. Det er også blevet nemmere at udvinde mammutter og sådan noget, fordi at den der frost, den ikke... Tundren er ikke lige så frossen længere.
Nej, nej, det er skidigt.
Så meget nemmere. Ja.
Thank you, global warming.
Præcis. Jamen, det kommer vi faktisk til. Men mens de er deroppe, så har Christian Fiertal også lige sagt, altså bare lige for at få nogle af pengene tilbage, I må godt lige plukke nogle valer og sæler og andet godt, I lige finder. Ingen nordmænd, lad være med at skyde dem, men ellers.
Okay, det er første gang en dansk historie, det er blevet sagt.
Ja, det er præcis, og måske også sidste. Det bliver ikke en pissegod tur, det her, Peter. Det gør det sgu ikke, fordi der er ret meget is deroppe, så de når ikke ret langt. Man kunne næsten agitere for Jens Munk, han kunne have sagt det hjemmefra.
Ja.
Men nej. Derudover så har de, og det synes jeg er fucking latterligt, det her, de skulle lige glemme at pakke noget varmt tøj.
Jamen, dum, eller hvad? Altså, hvad fanden?
Ja. Det betyder simpelthen, at de står op på det her træskib og fryser helvedes til.
De har bare taget Bermuda shorts på, eller hvad fanden i helvede?
Altså, de har hørt noget med nogle store skorstene, så de bare
har bare skjort. Han har jo været der før.
Han har været der før.
Hvor han gik hen over isen. Og så har han tænkt, det var lidt småvarmt.
Præcis. Men de har i hvert fald ikke pakket nok tøj. Så de fryser. Og det ender med, at de simpelthen må vende om, fordi det er for koldt i ishavet.
Det er der, hvor der er isterninger i fucking vandet. Altså.
Præcis. Det er en, hvor det er en stor drink. En stor, kold, sur drink.
Prøv at høre, jeg kan ikke engang købe en frossen suppe nede i Netto, uden at
have jagt på.
På fordi ja, det, fordi det brænder nælderne, ikke?
Altså. Det er så latterligt, mand. Nå, men da Jens han vender tilbage
ja.
Med dårligt nyt, der tager kongen det faktisk okay pænt.
No.
Det kan selvfølgelig være, fordi han er rimelig ligeglad, rimelig luksusvælgenagtig.
Ja. Ja. Men, de har bogstaveligt talt fået kolde fødder, ikke?
Ja, det har de. Man kan sige, at kongen er ligeglad, men det er mest fordi, at der er udbrudt krig.
Åh, for helvede.
Det er sådan lige en krig, Christian selv har startet.
Det er dårlig timing, Christian. Jamen,
nej,
for
helvede. Jamen, det gør du nemt for Jens at ligesom agitere for. Det gik ikke lige så godt, men jeg kan se, at du er optaget.
Ja, ja.
Fordi det, der skete, det er simpelthen, at Christian Fiertal har haft så meget fart på derhjemme, at han ligesom vurderer, skulle jeg ikke ligesom styre det hele her? Skulle vi ikke lige sige, ham der er den svenske konge, fuck af.
Selvfølgelig er det svenskerne. Selvfølgelig er det svenskerne, vi har lagt det ud med.
Ja, og det er ikke...
Det var jo ved at være 4 minutter siden, vi havde slået på dem sidst, ikke?
Præcis, eller de har slået på os. Ja, ingen rigtig ved, hvordan det startede. Men det betyder, at der er udbrudt krig, og det kan jeg faktisk godt mærkes, især i Norge, som har deler, du ved, landfast grænse imellem. Der bliver simpelthen kørt nogle ret hissige angreb rundt omkring i Norge. Og der kunne det altså bare være toplækkert, hvis Jens Munk han ikke lige kunne springe til og lige stoppe det en gang.
Ja, okay. Ja.
Så manden, der ikke har nogen som helst krigserfaring, han bliver draftet som kaptajn i flåden, og skal nu bruge de næste par år på at blandt andet at angribe Göteborg og stikke ild til en... masse svenske skibe,
okay.
Og gør det fra jamen, en rigtig angrebsskib, en rigtig destroyer, som han får af staten, nemlig skibet Turtelduen.
Det er et meget fredeligt navn.
Ja, altså det er jo et symbol på fred.
Ja, ja.
Altså,
og på kærlighed. Og
ja,
på,
præcis.
Og så er det bare, det siger noget om vores forhold til svenskerne.
It's tough love.
At vores kærlighed, den sender vi over, den har store kanoner på.
Præcis. Altså det havde fungeret, hvis det var Tordenduen.
Ja, ja.
Men det var der så, det var der ikke. Det er så lidt badass, som noget kan være, mand. Åh nej, de kommer. Hvem er det? Nej, det er Tordenduen.
Tordenduen.
Ja, han klarer det faktisk rigtig godt.
Og ja, det er godt.
Viser sig, at han er overraskende god til at gå i krig. Man kan sige, han undersælger også sig selv konstant med det navn.
Ja, ja.
Altså, hvis han bare dræber en, så er man sådan lidt, okay, sindssygt.
Pas på det, Jens Munk og Turtelduen.
Det lyder som en DR-serie fra 80'erne. Nå, men efter freden, den kommer i 1613, der ryger han igen ind i handelsshipping og harpun i nakken på store hvalfiskedyr. Og der rejser han blandt andet en del til Spanien. Og det er simpelthen for at rekruttere baskiske fiskere til at skyde hvaler for danske virksomheder. Og det er fordi baskerne åbenbart, de har en satan stærk tradition for at spide store havpattedyr for at få noget olie i lamperne.
Okay, det er basker, Henrik. Basker, Henrik.
Det er godt. Basker, Henrik. Ja. Det er jo så fransk, det forstår jeg ikke. Kæft af.
Nej.
Men det vil sige, at han har sådan et ret hårdt pendlerjob, hvor han simpelthen pendler mellem Spanien, Holland, København og Ishavet.
Okay.
Altså, det er virkelig sådan en supersælger energi.
Det er ikke trekanthandel, det er mere sådan sekstalshandel.
Ja, præcis. Altså, det er sådan, det er meget sådan en blå skjorte med firmanavn på flippen i en sort Passat, hvor han ligesom siger, jeg kører 80.000 km om året.
Ja.
Det er meget den vibe.
Ja, det kan man godt se på dig.
Præcis, det er fede dyr. Ja. Ja, puffvesten skjuler intet.
Nej,
præcis.
Jeg kan se det på det der hotdog dressing, du har på din skjorte.
Præcis. Og igen, den kiltede vest kan ikke skjule det. Det er meget dressing, hva'? Det tyder ikke på, at det er sådan, som sådan er sådan nogle super behagelige ture.
Nå.
Det er ikke nogen fede år for Jens, det her. Det er koldt, det er vådt, det er pisse hårdt arbejde. Og så er der også pirater fra tid til anden.
For helvede også, de skide pirater.
Jeg troede jo ærligt, at pirater, det var meget sådan en karibisk ting.
Jeg troede også, det var sådan noget, ja.
Der er fucking mange pirater op i, altså både Østersøen og Ishavet. Blandt andet så løber Jens på en spansk pirat, der hedder Juan Mendoza, mens han er ude at skyde valer langs Norges nordligste kyster.
Juan Mendoza, så er han jo fra Spanien eller sådan noget.
Han er fucking fra Spanien. Det her møde, ikke? Det går fucking dårligt. For Juan Mendoza. For Jens Munk, han er fucking træt af de der goddamn Jack Sparrow wannabes. Altså, Juan Sparillos. Fuck dig, mand. De kommer her i vores ishav, prøver at tage vores valer og vores damer og vores... Fuck dig. Så de plukker Juans båd i stumper og stykker.
Nå.
Og ender med at...
Make ishav great again.
Præcis. Og de laver en 180 grader. Fordi de ender simpelthen med at røve ham for hans last.
Okay, så det er call an ambulance, but not for me.
You like them apples. How about them apples? Og det viser sig, det var dumt. Altså, Juan han overspillede sin hånd. Fordi i hans last, der er der 8 kister fyldt med sølvmønter.
Okay, det er sygt piratagtig last.
Og en kiste med så mange gulddukater, de er 10 mand om at bære den over på Jens' skib.
Okay, han er en fucking pirat.
Præcis. Det er den pirateste pirat.
Og hvad er der i de andre, der er bare fucking spærmolje?
Altså. Præcis, ja. Jeg ved ikke, hvorfor han har forsøgt at angribe Jens. Jens har tydeligvis ingen skid. Men jeg synes, det er vildt, at de skulle bruge 10 mand til at flytte kisten. Altså, hvis de bare havde taget 4 semikendte på et fort i Frankrig, så ville det gået meget hurtigere.
Ja, ja.
Altså, så havde du... Altså, forestil dig bare... Altså, Federlein, han skulle bare høre Monique tierhovedet, og så stæs han afsted.
Ja, ja.
Altså, som bare det, han forsøgte at flygte fra panserne, som om han har solgt varme varer på DBA, eller flygte fra et rigtigt arbejde, ikke?
Jo, jo.
Ja, præcis.
Jens, løber direkte over i luksusfælden.
Ja, præcis. Jens Munk, han er faktisk ikke særlig interesseret i alt det guld og sølv.
Nå.
For i stedet, så nakker han den her pirats navigationsbog.
Og det er led. Så kan han jo ikke finde hjem, jo.
Nej.
Det er ligesom at tage GPS'en fra nogen.
Ja, præcis. Det er så underligt. Du stjæler... Du slår bagruden ind på en bil, og i stedet for at tage den iPhone, der ligger i kopholderen, og den MacBook, der ligger på bagsædet, så tager du GPS'en.
Ja.
Det er sådan lidt underligt.
Så tager du en gamle Garmin GPS i handskerummet, ikke?
Fuck, ikke mere tom-tom til dig. Nu er den bil fandme tom-tom. Ja. Nå, den her bog, den ligger i dag på Det Kongelige Bibliotek, med en håndskrevet note i fra Jens Munk, hvor han skriver, på denne dag i kamp den 26. juni 1615, stjal jeg denne bog fra Juan Mendoza.
Okay, det er bare en stor fuckfinger.
Det er også en meget nørdet hævn. Vi har 9 kister med guld og sølv, men fuck dig. Held og lykke med at finde hjem nu, dickface.
så er de mønter ikke så meget værd, hva'?
Præcis. Held og lykke med at tage en taxa hjem. Nå, det kan du heller ikke. Det er noget med, at den her sådan, navigationsbog er forholdsvis sjældent, og de er sådan lidt, altså der er ikke mange af dem.
Ej, okay, men så er han jo også en kæmpe nørd, når han står der og sådan, wow, er det for en glimmerbogen, du har der? First edition. Fucking nerd. Bare ligesom på afstand være sådan, wow.
Syge bøger. Skal vi ikke røve ham? Skal vi ikke fucking røve ham? Hvorfor? Har du set bogsamlingen? Du ved ikke, har du set diamantøjnene på galionsfiguren? Jeg er ligeglad.
Ja.
Hvad er det? Diamanter.
Jeg skal have bogen.
Ja, præcis. Giv mig bogen, mand. Nå, men vi begynder at nærme os slutningen af 1610'erne.
Mm-hmm.
Og Jens Munk, han er efterhånden... Han har set en del. Han er fucking erfaren. Og det bliver der heldigvis også lagt mærke til. Bare ikke lige så meget, som han kunne have ønsket. På det tidspunkt, der har Jens jo været på en del missioner for den danske konge, og har egentlig gjort sit arbejde sådan nogenlunde. Altså, hvis vi lige ser bort fra den der fedæs, man har glemt at tage varmt tøj på, da han tog til Ishavet, ikke?
Ja, det var en minor detail, ikke?
Nå, men det lærer man jo så til anden gang. Altså, det der med kanonerne, der tog i krig, det var også dumt. Men altså igen, man lærer
af vejen. Ja, det er dejligt.
Ja. Han har fået jobs, og det er gået rigtig fint, men han har ikke som sådan fået store summer penge, eller titler, eller land ud af det her. Men en dag...
Han har fået en fed bog, og det...
Og det kan jo også noget. En dag, der tager Christian den 4. så lige fat i ham, og siger, prøv at høre, jeg har noget til dig. Han har startet en ny virksomhed. Det hedder Det Ostindiske Kompagni.
Ja.
Og han skulle egentlig gerne have Jens til at lede den første ekspedition.
Okay.
Det er ret stort, det her. Det er en ret stor ekspedition. Altså, ja. Christian 4. har spared no expense. Så første danske mission mod Fjernøsten... Den består af omkring 1000 mand, en masse skibe, jeg ved ikke hvor mange, men sådan mellem 6 og 10 skibe, og det er mega fedt. Det er en kæmpe stor tillidserklæring, det her, og Jens, han er fucking op at køre. Hvis ikke det var, fordi han lige blev taget af jobbet igen en måned før de skal sejle.
Hvorfor?
Jamen, det er, fordi kongen, han skulle lige møde en ung aristokrat uden særlig meget skibserfaring, så man lige tænker, det er sgu nok bedre, at du tager den.
Jamen, det er jo dumt, jo. Hvorfor?
Ja, det er jo ikke farligt. Altså, det er jo bare, Indien.
Nå, du skal bare om til den anden side af jorden.
Altså, han har jo sømænd med. Men det er virkelig underligt, det her. Og det betyder, at Jens, han må stå på kajen og ligesom bare stå og vink, mens hans største business opportunity i hans liv, den bare sejler væk fra ham.
Ja.
Vi har ikke 100% en skarp årsag til, hvorfor kongen vælger ham fra, men der er, lad os sige, faktorer, der ligesom spiller ind. Dels så har Jens været i infight med en ret magtfuld adelsmand på det tidspunkt, en fyr, der hedder Christian Friis, som i øvrigt har fået tillidsværet som den første kansler i Danmark.
Okay, fedt, fordi det er jo ikke noget, vi bruger.
Nej, men det gør man på det her tidspunkt. Okay. Så han er jo sådan, man kan sige, rimelig top dog inden for det politiske liv på det her tidspunkt. Det gør ikke noget godt for Jens' chancer. De er åbenbart været op og skændes omkring nogle penge eller et eller andet. Derudover så går Jens også igennem en ret hård periode, fordi han har mistet sin bror, han har også mistet en af sine nærmeste venner. Så han er ikke sådan helt ovenpå.
Nej, okay.
Han kunne godt bruge en luftforandring, det får han så ikke lov til.
Nej.
Og så står han også lidt med røven i vandskorben rent økonomisk, fordi den seneste ekspedition, han har været på for at prøve at nakke nogle store kaskelothvaler, den har slået fejl. Så han har ikke sådan skide mange penge, og det ser ikke godt ud, når man kommer hjem. Det går ud over hans ry og rygte i København, så han bliver anset som værende lidt lodden i kanten på det tidspunkt.
Åh, for helvede, okay.
Det kan måske, vi ved det jo ikke, men det kan have påvirket kongens beslutning på og ligesom at give ham, hvad man siger, styrepinden til den her mission. Og det her, det... Jens er ikke tilfreds.
Nej.
Han kunne fandme godt have brugt lidt luftforandring, ikke? Så han går lige og mukker over det her i et par uger, måske en måned, indtil han beslutter sig for, at han laver bare en fucking federe mission, Peter.
Okay.
Fordi prøv at høre, alle kan sgu da tage til Indien, sætte et flag i jorden.
Men hvad med fucking månen?
Præcis. For hvad nu, hvis jeg fandt en kortere vandvej til Indien.
Ja.
Det er ikke alle, der kan det. Altså, du går en pænolde på den.
Ja.
Det er ikke alle, der kan det. Så i 1619, der går han til kongen og foreslår noget for tiden ret vildt. For jeg vil gerne finde en hurtigere vej til Kina og Japan, og de store handelsmuligheder, der ligger der. I dag, på det her tidspunkt, der er vejen, den hedder København.
Ja.
Vest om Europa. Syd om Afrika.
Ja, den lange tur.
Syd om, hvad man siger, Centralasien. Syd om Indien. Gennem Sydøstasien, Kina.
Ja.
Ja, det synes Jens er lidt langt.
Det er også en lang tur.
Det er en lang tur.
Ja.
Jens, han vil så lave den her. København.
Mm.
Det vestlige Grønland.
Ja.
Nord om et eller andet Kina.
Okay. Ja.
Der er nogle ubekendte.
Ja.
Og i dag, med vores viden og satellitter og sådan noget, der forstår vi godt, hvorfor at det er en dårlig idé. Men det vidste de jo ikke.
Nej, altså USA eller Amerika er vel blevet opdaget på det her tidspunkt, ikke?
Men man
har jo overhovedet ikke chartet det på den måde, at man ved, hvad der befinder sig op nordpå.
Det nordlige Canada er på ingen måde opdaget. Der har været nogle ekspeditioner til området. Britterne og spanierne har forsøgt at finde smutvej vestover, men de ender hele tiden med at sidde fast i sådan et eller andet mærkeligt havområde i det, der i dag er Canada.
Mm.
Vi har folk som blandt andet Baffin og Hudson, som har fået opkaldt stræder og bugter efter sig i området.
Ja, primært fordi de sidder fast, ikke?
Jo. Lige præcis. Men folk er stadig sikre på, at der må være en vej et eller andet sted. Og når man nu i Danmark ikke kan finde vejen østom, det gik jo galt, så prøver vi sgu bare vestom. Så Christian Firtal, han får simpelthen et tilbud om at være den første mand, der kan finansiere en ekspedition, der finder vejen til Kina, og dermed også sætte Danmark på verdenskortet.
Som, ja, det kunne da være fedt.
Præcis. Ja. Han er på. Nå, så han går ud og finder to fede skibe til den ekspedition, Indjørning og Lamperen.
Okay, det er nogle federe navne end Turtelod.
Præcis. Ja. Den ene af dem, den er super fed. Dansk bygget båd, bygget til den danske flåde, opgraderet, står Spitze. Den anden, den har de stjålet fra svenskerne. Og nu ser jeg stjålet. De stjal den efter, den var sunket.
Okay, de har lejet et lig, det er det, du siger.
Ja, og så har de opcyklet den til den her store polartur,
ja, okay.
Ikke?
Okay, nå, ja. Ja, okay.
Så vidt jeg ved, så ender det her faktisk med at blive den første danske sådan reelle polarekspedition.
Ja.
Og skibene bliver ligesom gjort klar hen over det her forår 1619, og i maj er de to skibe så klar til at tage afsted, i håbet om at finde den her handelsrute. Skibene ligger fra land med kurs mod mundingen i det, vi kender som Hudson-bugten. Og det er sådan et lukket hav, der ligger ligesom i det østlige Canada.
Mm, ja.
Og du skal ligesom forestille dig, at du sejler mod Grønland, og når du så ligesom kan se Grønland på højre hånd, så drejer du bare til venstre, og så lander du bare i en fucking labyrint af øer, isbjerge og alt muligt andet lort, som virkelig gør sådan en tur svær, yes, og nogle gange
i stedet træks. Så er sådan en morsuppe af nederen.
Ja, deroppe, på 100%. Ja. Det skal sige, de når dertil, og får også deres problemer der, men det ender med at blive noget problematisk allerede før det. Fordi de her skibe, det kan godt være, de er bygget til polarekspeditionen.
Ja.
Det er meget noget, der står i brochuren.
Okay, det er fint nok.
Det er sådan lidt ligesom, jeg ved ikke, om du kan huske det her, men sådan i start-tierne, hvor du kunne gå i Elgiganten, eller Power, eller Fona, eller sådan noget, Malin. Og så kunne du købe et fjernsyn, der var HD ready.
Ja.
Og det tolkede man så som, det er så fed HD-kvalitet.
Nej, det var det ikke.
Nej. Det var det mest suttede,
ja,
dårlige HD.
Det betød mere, at det var klar til, at du købte et HD-fjernsyn.
Præcis, det er mere. Når du har haft det her fjernsyn, så er du helt klar til HD. Præcis. Og det er lidt det her, fordi de her skibe, de bliver fucking presset af det her. De bliver presset af vejr, de bliver presset af vinden. Og det ender med, at den her tur, bare op mod Grønland, den er rimelig rå for de 64 sømænd, der er ombord. Skibet bliver simpelthen hele tiden slået ud af kurs af stærk strøm og havis og alt muligt andet lort. Og som jeg forstår det, så er navigatørerne, dem har man så også valgt at spare lidt på. Fordi de ved sgu ikke rigtig, hvor de er på vej hen, for at være helt ærlig.
Nå.
Ja, den er ikke så god.
Men det er jo også svært, når de ikke har fucking
været der
før.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Man kan sige, de har noget at gå på i den forstand, at nogle af de her steder er opdaget og beskrevet. Og selvom søfolk generelt set er ret rundhåndet med informationer, så er informationerne om det her område ikke særlig velafdækket på det her tidspunkt.
Nej, okay.
Det lykkedes dog alligevel Jensens folk at ramme Hudson-bugten i sådan tidlig sommer, så efter en halvanden måneds tid.
Okay. Der, det er et meget godt tidspunkt at være der.
Det er
om sommeren.
Det er tom. Og herfra, der er det så rimelig meget trial and error. Og det kan jeg sige, fordi at jeg har, fundet nogle kort over, hvordan ruten, de tager, den ser ud.
Ja.
Baseret på beskrivelser. Og det ligner unægteligt. Altså, det ligner, at der er nogen, der har kastet et halvt kilo spaghetti op.
Okay.
Du skal ligesom forestille dig, at man sejler igennem det her snævre stræde,
så
kommer man til Hudson-bugten, som egentlig bare mere eller mindre er en stor, altså stor rund sø.
Ja.
Og så er der selvfølgelig inde ved land en masse kringelkroge, og et par øer også. Og det er mest der, Jens han sejler.
Okay.
Altså det er meget rundt om øerne, og meget sådan ind i de der kringelkroger ud igen, og altså, det der med lige, det er han ikke så god til. Så han bruger faktisk bare det meste af sommeren på at bare sejle rundt om sig selv. Og det er ikke skidesmart, når man ligesom forsøger at finde den korteste vej til Asien.
Nej, at du så tager en sygt lang rute, ja, fordi du bare sejler i cirkel. Ja.
Præcis, du skal ikke køre kok spaghetti ruten.
Nej.
Især ikke, når du også, hvad kan man sige...
Det han gerne vil finde, det er jo nordamerikanske motorvej. Han har fået den nordamerikanske rundkørsel.
Han har fået, ja, præcis, han har prøvet alle rundkørsler i hele Jylland på vej op igennem. Og man siger, det bliver så endnu sværere af, at du så heller ikke altid har... Altså, du har jo, han har selvfølgelig prøvet at beregne, hvor lang tid skal de være væk, og ligesom taget proviant med til det.
Klar, ja.
Ja. Han løber lidt i beknæb, lad os sige det sådan. Og man kan sige, de ved også godt, at de ligesom er på lånt tid, fordi der går jo ikke, altså der kommer noget vinter på et tidspunkt. Så de har faktisk indlagt et stop, hvor de ligesom siger, når vi når til det her tidspunkt på vinteren,
ja,
så ligger vi til, altså, så ligger vi til land, og så graver vi os ligesom ned hen over vinteren, så vi kan fortsætte, når foråret kommer.
Okay.
Hvis ikke de kommer igennem passagen, hvilket de ikke gør. Fordi man kan sige, han tror jo på, at der er en passage, og det er der faktisk også. Problemet er bare, den er iset til størstedelen af tiden.
Nå for helvede, når der er koldt op. Det er irriterende. Har han taget tøj med den her gang?
Det har han.
Nå, okay, nå,
der, mange, der er nogle andre ting, han har glemt, men det er så ikke hans egen skyld.
Ja, mad for eksempel.
Ja, præcis. Vi skal faktisk 300 år frem i tiden, før det lykkes en at krydse passagen i sin fulde længde.
Hold kæft, den venter længe, mand.
Ja, præcis. Og selv i dag med klimaforandringer, så er det ikke en kommerciel rute endnu. Nå. Fordi der er simpelthen for meget is. Der er nogen, der sejler igennem. Blandt andet cruise-skibe.
Mm.
Og nogle få kommercielle fartøjer. Men det er enten i højsommeren, eller også så gør de med isbryder.
Okay.
Så det kan simpelthen ikke svare sig. Det er bare for at sige, det er en fucking umulig opgave i dag. Så prøv lige at trække 300-400 år fra, ikke?
Ja, det er sindssygt.
Det er hård kost. Og det betyder selvfølgelig også, nu jeg lige spoilet, han når det ikke. Han når ikke igennem. Og uden at fornærme ham, så er han ikke engang tæt på. Altså fordi, hvis vi kigger i hans logbøger, i den her tid fra juni til omkring september, hvor han kører den her spaghetti-rute, der rammer han hele tiden land, der er minimum 1000 km fra der, hvor passagen ligger.
Okay.
Så han er...
Altså, han har et godt stykke igen stadigvæk.
Man kan så også vente om at sige, at han skal gøre det her i blinde. Han har jo ingen forudsætning for at vide det.
Nej.
Så han har beskrevet et lille stykke sydpå rigtig godt.
Ja.
Hvor han siger, den klipper har jeg set før.
Ja. Og det er jo kæmpe, altså
det er jo gigantisk stykke,
kæmpe område det her også, ikke? Altså det er ikke altid at kortene ligesom gør det justice, men det er jo gigantisk.
Helt
altså det er jo på størrelse med Middelhavet eller sådan noget, ikke?
Præcis. Og man kan sige, det hjælper heller ikke, at deres navigatør har været uerfaren og måske endda også har haft dårlig udstyr med. Det ved vi ikke 100%, men det er der meget der tyder på. Da vi rammer september, der vurderer Jens, det bliver sgu ikke over det her. Så han beslutter sig for at grave sig ned. Han bliver også bekræftet i det, at der kommer ret voldsom storm, som er lige ved at vælte begge skib, så de trækker ligesom et land i en vi.
Okay.
Han beslutter sig for at slå lejr ved mundingen til en flod, der hedder Churchill, som han så selv giver sit eget navn. Han kalder den Munkshavn.
Ja, okay.
Og så omdøber han også lige området til Novia Dania.
Okay, det nye Danmark.
Nye Danmark.
Finder. Præcis. Rigtig...
DF-agtig overskrift.
Ja, men jeg synes, at altså, du ved, New York, væsentligt federe end York.
Markant federe.
Den hedder også New Amsterdam før, væsentligt federe end Amsterdam, ikke?
Ja.
Hvis du kalder noget new noget, New Zealand, væsentligt federe end Sjælland.
Ja, præcis.
Det skal være et federe sted.
Ja.
Det her lyder ikke som et federe sted end Danmark.
Nej, det er meget Kalundborg-energi,
ja,
kan man sige.
Okay, ja, fair nok.
så en del, lille del af
Danmark. Nu vil jeg Kalundborg.
Ja, præcis. Men han beslutter sig for, at de simpelthen fortøjer begge skibe. Så rykker de sammen på en af skibene på enhjørningen.
Mm.
Og så skal de sådan set bare blive der og vente til foråret.
Ja.
Og det lyder jo som en plan. Det er også en plan.
Det er en plan, ja.
Det er ikke en særlig god plan, Peter. Fordi det viser sig, at de her hærdede sømænd, de kan klare rigtig mange ting.
Mm.
De kan klare vind, sne, storm, rough terrain, rough seas. Der er en ting, der er et kæmpe problem. Og det er ikke et problem bare for dem, det er et problem for alle søfolk på det her tidspunkt.
Ja. Skørbo.
Præcis. Det er jo en sygdom, som kommer af, at du ikke får nok C-vitamin.
Ja, de har kun tørret kød med.
Ja, præcis. De har købt et ton tørret kød.
Et ton beef jerky.
Lige præcis. Helt kort, så sker det, at den begrænser simpelthen din krops evne til at producere bestemte proteiner. Og det gør, at dine tænder falder ud, dine knogler begynder at knække, og til sidst, så dør du. Enten direkte af vitaminmangel, eller af følgevirkningerne af det.
Ja.
Og ude på havet er det meget småt med kilder til C-vitamin. Og det betyder, at man er nødt til at prioritere det i provianten. Og lidt ligesom med store jakker, så er det ikke noget, man prioriterer på det her tidspunkt.
Nej. Okay, så vintertøj og ævler, det er han rigtig dårlig til.
Jamen selv, altså, du skal jo have noget meget specifikt. Der kan have, altså, sandheden er, at du skal ikke have ret meget C-vitamin for at holde din balance op. Men du skal jo have ret meget mad, hvis du skal holde i 6 måneder uden at finde nyt mad, ikke? Man kan sige, der er den udfordring, at rigtig mange, hvad man siger, eventyr på det her tidspunkt, de rejser sydover. Og der er en lidt længere vækstsæson, der er mad at finde ret ofte, og ret lang tid hen på året.
Og man kan også sige, at der er det jo også udforsket, så du ved, hvor der er en havneby, du kan sejle ind til, hvis du bliver lidt brødflov overfor...
Præcis, og du kan mærke tænderne, altså lige så stille kindtænderne begynder at løsne, så ved du...
Det er lidt træls at kilden til C-vitamin, de typiske æbler, fordi det er faktisk noget af det, der er værste bid i, hvis du har løst tænder.
Eller appelsiner, men der skal du så igennem skallen, ikke? Og det, den skal du ofte løsne med fortænderne.
Ja.
Og det er jo ikke en kamp, du har lyst til at tage, kan man sige. Men der er nogen handelsrejsende og opdagelsesrejsende, som har fundet løsninger på det her. For eksempel ved at have citrusfrugt ombord. Men det er bare ikke generelt viden, og selv hvis det var, var det jo ikke alle, der havde adgang til citrus.
Nej.
Faktisk så læste jeg om et ret hissigt eksperiment på det her.
Mm.
Fordi eventyren James Lancaster, han lavede på et tidspunkt en ekspedition til Sumatra i 1601.
Ja.
Og der vil han gerne teste effekten af, hvor meget det betyder at have citrus ombord. Så på hans 4 skibe, der gav han forskellige rationer af citrus.
Ja.
For ligesom at vurdere, hvor lidt citrus skal du have, for at det bliver et problem. Og nu siger jeg forskellige rationer. Et skib fik citrus, og så var det 3, der ikke gjorde.
Okay. Der er mange kontrolgrupper involveret i det eksperiment.
Ja, og surprise, surprise, det der sker, der er, at der dør en del sømænd på de andre skib af skørbug.
Og der sidder bare nogen over på det andet, der drikker vand med limer. Så nå kæft, smager godt, mand.
Præcis. De er skål over. Ja. Det er Sprite.
Fucking idiot, mand. Ja,
det er så sadistisk, det er. Også bare fordi, han kunne have valgt den omvendte fordeling.
Mm.
Men så gælder det jo ikke. Jeg ved ikke, hvad fanden han har tænkt på, den kæmpe psykopat. Jens Munk, han ved godt, skørbug er en ting, men han har ikke kunne planlægge efter det. Han har ikke vidst, hvilke remedier han skulle tage med. Det viser sig, at danske appelsiner var sgu ikke lige sæsonen. nogensinde, faktisk. Så,
alle de danske citrusfrugter, dem...
De var sgu taget.
Ja, det var satans.
Ja, derfor så prøver han ligesom at holde skørbuen stangen ved at opfordre sine mænd til at gå ud og spise alle de bær og rødder, de kan komme i nærheden af. Hvilket siger noget om desperationen. Hvor
ja,
det sådan
og også fordi, det kan godt være, det er uncharted territory. Du ved heller ikke, hvad der fucking vokser derude.
Præcis. Men det lykkes faktisk nogenlunde at holde nogen fra at dø.
Der var meget nogen i det her.
Ja, ja, fordi okay. I takt med, at vinteren indfinder sig rigtigt, så begynder tænderne altså at klapre af flere år.
Klapre over rasle.
Præcis. For der er nemlig nogle af dem, der sidder og løser en voldborgs hår. Jeg har skrevet riften ind. Ja, de bær, de har kunne finde, de er spist, de rødder, de har kunne finde, de er permanent fixeret i jorden, fordi lortet er bundfrosten, ikke? Og selvom der ikke skal meget C-vitamin til, for at du ligesom kan holde balancen, som sagt, så betyder et indtag på 0 en ret stor forskel. Altså,
ja.
Og det betyder simpelthen, at vi skal ikke ret langt ind i november. De lagde sig den her vi her i september. I november, der krasser det første besætningsmedlem af.
For satan.
Vi ved ikke specifikt hvorfor, men det er formentlig en form for uheldig treenighed af frost, skørbug og generel fejlernæring.
Okay, yes, the unholy trinity.
Ja. Den første ryger der i november måned, og så går det bare rimelig hissigt stærkt derfra. Fordi over de næste måneder, der bliver flere og flere besætningsmedlemmer, de bliver syge, og så dør de langsomt en efter en. Faktisk til det punkt, hvor Jens Munk, han er nødt til at lave sådan en form for dark side hos H.C. Andersen, og lige skrive ud i marken for hver eneste dag, han skriver i sin dagbog, for lige at sige, i dag mistede vi 3.
Oh, okay, der kunne jeg bedre lide H.C. Andersens. Det var det med sperm whale-agt.
Ja, han både dræbte, men skabte jo også liv.
Ja, ja.
Kan man sige.
Ja, men H.C. Andersen, han brugte jo det der sæde til at tænde lys med det.
Ja, præcis.
De brugte jo det russiske rumprogram, H.C. Andersen sæde, har jeg hørt.
Til hydraulikken. Der er et godt bounce i sådan mir, sådan ja. Sputnik, ikke?
Ja, H.C. Andersens dagbog er den eneste bog, hvor siderne var klistret sammen.
Ja, præcis. Prøv at høre. Det er forskning og kunst. Det gider jeg slet ikke diskutere. Ja. Det er ikke så godt, det her.
Han spillede krydserbold, men uden at bolle.
Den var du selv ekstremt tilfreds med. Det er virkelig sjovt. For helvede, mand. Nej, det er også unfair. Det ville være så fedt, hvis man fandt ud af, at det var ham, der havde opfundet det spil. Hvor han altid bare havde tabt. Nå, men det her, det er altså noget rigtig pis, ikke? Og i foråret 1620, der er der ikke ret meget fed energi på de her skibe.
Nej, det er svært at holde den gode karma kørende.
Ja. Der er faktisk ikke noget energi tilbage, Peter, det kan jeg lige så godt sige.
Nå.
Fordi der er kun en håndfuld folk tilbage. En 4-5 stykker. Ja, og de er alle sammen i rimelig dårlig forfatning. Faktisk så dårlig, at de selvom de får skørbuen lidt under kontrol, da der ligesom begynder at komme... Når man siger blade på træerne, og de begynder at spise... jeg tror, det er noget med, at de spiser noget fyr.
Okay.
Fordi fyrnål indeholder også C-vitamin.
De spiser ikke bare de andre fyre.
Nej. Et andet krydsbolle eller fyr.
Okay.
Så de her folk er simpelthen afkræftet, at de hen over sommeren bare også, der er flere, de sidste, der er et par stykker mere, der ryger, og moralen er fuldstændig i bund.
Mm.
I juni, der er de så fire tilbage. Og Jens, han er en af dem, og han er ret sikker på, at nu er det fucking det. Det er game over, ikke? Så han skriver et afskedsbrev og putter det i sin dagbog. Og så alligevel, så da han sidder der i en okay sommer på sit skib og tænker, kan det virkelig passe, at det her det er det?
Ja.
Altså, er jeg blevet røvet af pirater i Brasilien? Har jeg nedlagt, altså, Juan Sparilov i ishavet? Har jeg vitterligt overlevet at tage en tur igennem Barentshavet i en Hawaii-skjorte og kommet tilbage i live for at dø på en eller anden, en eller anden kanadisk bugt? Det skal fandme få lov at blive gammel løgn. Så han ender sammen med to andre og hopper over på det andet skib, Lamperen,
ja.
Og så stævn ud i håbet om, at de når Danmark, inden de dør.
Okay, fair nok. Det er en, dejlig...
Det er en suicide mission.
Det er meget sådan... Ja, det er fedt, der er en tidsgrænse på, kan jeg godt lide. Det gør det lidt spændende.
De bruger speedrun, ja. Deres eget liv. Det er en meget lang suicide mission, fordi der er cirka 7.000 kilometer.
Okay.
De startede 64 mand, nu er de tre. De har ingen tænder. Deres knogler, de er også sådan rimelig løse i det, ikke? De er krøllet, pænder. De er fucking krøllet.
De har det skidt. Lever af flydende mad.
Ja, ja, præcis. Men de her tre sømænd, de har altså et overlevelsesgen på et niveau med Peter Frøken.
Okay, rimelig hardcore.
Ja, for de her tre mænd, de formår kraftedme at sejle over Atlanten i den her fucking båd og når Norges kyst i september.
Okay, er det ikke sindssygt nok, at de kunne gøre det med skørbu og tænderne faldende ud og sådan noget? Lars Lykke, han kunne ikke sejle over Atlanten uden at brokke sig.
Ja, Peter Falstorff synes, det var det hårdeste, han nogensinde har prøvet.
Ja.
Jeg siger bare, du kunne have taget den på hard mode.
Ja, altså der kan jeg forstå, Lars, han synes, det var hårdt, fordi han kan jo ikke svømme.
Ja, det er selvfølgelig klart.
Så hvis han falder i vandet, så er han så færdig.
Det er fucking game over, han synker til bund, det er helt sikkert. Ah, der er så meget varm luft, han kan sgu godt holde sig overfor. Altså, Lars Lykke kan jo ikke svømme, han kan godt flyde. Det tror jeg.
Ja, ja, det kan han.
Ja.
Det var sådan en ny ø at blive opdaget en gang imellem. Præcis. Det var bare en Lars Lykke, der kommer og flyder forbi.
Nå, men det betyder altså, at de har kørt 2 måneder på dampen igennem et klubskav.
Ja.
Så vil man altså gerne overleve, Peter.
Det vil man, ja.
Det er rimelig fucking sindssygt, det her. Det er ret tæt på at være et mirakel. Og da han så kommer til København fuldstændig afkræftet, hans tænder er helt smadret og alt er galt, så er kongen sådan lidt, hvad fanden laver du her? Havde vi ikke en aftale? Han er fucking skuffet. For jo, det er fedt nok, at Jens har overlevet alt det der. Men kongen, han skal ligesom forsvare. Han gav grønt lys til noget med en handelsvej, som var mega fedt.
Mm.
Altså, de tog mødet. Der var god energi. Altså, de skålede og alt muligt. Nu er der så 61 døde sømænd. Og dem, der er tilbage, de har ikke nogen tænder. De har tabt deres kæber og knæ og alting.
Det er en tandløs ekspedition, det der.
Fuldstændig. Det er en kæmpe fucking fiasko. Og ifølge mange historikere, så afholder det her faktisk Christian 4 fra at forsøge igen. Der er simpelthen nogen, der mener, at han dropper polarekspeditioner i det hele taget.
Fordi han har dårlige erfaringer med én.
Ja, men den er så også, det er også rigtig dårlige erfaringer.
Nå, jo, det regner.
Det er angiveligt, fordi han bliver ops på, at det er pissefarligt at tage den nordpå.
Ja, det der var fedt dengang, ikke? Det var, når du tog på eventyr, så var det fandme ligesom Jackass. Du vidste ikke, om du kunne hjem uden tænder. Altså, og det, så, det har han bare ikke lige været bevidst om, da han skrev under på den der aftale, Christian Fiertal.
Nej, det kan man sige. Jens, han ender faktisk med at komme sig på det her.
Mm?
Han er ret træt af, at det er landet sådan her, men han bider det i sig. Han bider ikke særlig hårdt, kan man sige, på det tidspunkt.
Nej, han bider mest sig selv i gummerne.
Ja. Ja, præcis. Men han fortsætter ligesom troligt. Han føler nok også, at han skylder en. Så han understøtter ligesom kongen i alle de ting, han ligesom kunne have brug for. Og det betyder, at han, altså blandt andet, så deltager han. Da Danmark bliver involveret i 30-årskrigen, så bliver han igen kaptajn.
Okay.
På trods af træls helbred. Han forsøger også, Jens, lige at han udgiver en bog om den her rejse. Og han forsøger også at sætte en ny ekspedition op.
Mm.
Simpelthen for at hente den der båd, som han jo efterladt.
Ja, okay, ja, ja.
Det viser sig, at der er ikke rigtig nogen, der gider at betale det. Også fordi hans helbred er helt fucked. Der er ikke nogen sømænd, der skal bede om at komme med på den ekspedition.
Nej, fair nok.
Forståeligt nok. Nå, men han bliver involveret, som sagt, i 30-årskrigen, hvor som kaptajn får lov til at lave at lede en række konvojer og sådan noget. Og egentlig får en ret høj placering. I hvert fald indtil foråret 1628, hvor han formentlig bliver såret under et slag i farvandet uden for Slesvig-Holstein.
Okay.
Han må faktisk tilbage til København, hvor han bliver behandlet. Og her møder han så kongen igen, som er sådan lidt... Hvad fanden
laver du der, dogner du igen, her? Din idiot? Ja, okay.
Havde vi ikke en aftale? Altså, hvad er det med dig?
Siger du, Christian Firtel har jo lidt en nar?
Det virker som om, han er en rimelig stor nar. Der går nogle ret vilde historier om, at de her to mænd, de ender med at komme op og skændes.
Ja.
Over, at Jens er blevet såret.
Det er da også for dårligt, hvad fanden bilder han sig ind.
Og de her skænderi, det eskalerer, i hvert fald ifølge specifikt en fransk diplomat, en fyr, der hedder Isaac Laperrier, så meget, at Christian IV, han åbenbart bliver så rasende, at han begynder at tampe på Jens Munk med sin stok.
Altså, han slår ham simpelthen?
Han slår ham simpelthen i raseri over, at Jens er så fucking dårlig.
Det er jo også bare, altså, han har ingen tænder. Han er såret, og nu får han tæsk med en stok. Altså, det er på eksempel til at slå til manden, der ligger ned. Altså.
Og det viser sig, at Christian IV slår sgu hårdt. Fordi ifølge den her diplomat, så dør Jens Munk 10 dage efter af sine kvæstelser, fordi kongen smadrer ham.
What? Ja. Så han er kongens bryggelknappe, bogstaveligt talt, og så dør han af det.
Så dør han af det. Det skal dog lige siges, at der er flere historiske kilder, der kalder bullshit på den her specifikke historie.
Ja, okay.
Ikke så meget, at de kommer op og skændes, men at Firtal har slået så hårdt, at Jens er blevet smadret og er død af det. Der er kilder, der peger på, at han døde af sine skader.
Mm, okay.
Mere end han døde af, hvad kan man sige, af at han fik tæv med en stok.
Okay.
Men man kan sige, uanset hvad, så har Christian Firtal ikke været tilfreds.
Nej.
Og er blevet så det, der skete, er, at han er kommet dødeligt såret hjem, og så er han blevet råbt af sin arbejdsgiver.
Jeg har fået rigtig god voksenskild.
Præcis, sindssygt barnligt.
Sidder du der og laver ikke en skid? Jamen, jeg kom til skade. Ja, men prøv at høre.
Ja.
Kraftedme til at let røven at komme i gang. Prøv at høre, det tandløse røvhul. Du er så fucking dårlig. Du har ikke lavet andet end at sidde i en fjord i et fucking år, og sidde æde, og nu sejle, altså, og
være ude i sejl. Du spilder min fucking tid. Ja. Du er blevet tandløs, du ligner, du har røget begge ender.
Folk siger, at jeg bruger penge på latterlige projekter, og prøv at høre, det er din skyld det hele. Det er i hvert fald ikke, fordi at jeg har købt et spir, der ikke virker.
Altså, det siger meget om, altså, hvis selv han har logik nok til at sige, at det der dragspir var en god investering i forhold til det her.
Ja.
Ja, men det er bare for at sige, Jens, han altså, sandheden er formentlig, at han har været lojal til det sidste, og alligevel bare har skulle æde, at hans arbejdsgiver er en fucking douchey. Og så er der en fransk diplomat,
sådan
som har gået
sådan ind. Sådan er vi jo mange, der har det.
Ja, ja, præcis. Ja, du får ikke noget tak for at gå den ekstra mil. Den her franske diplomat, han har formentlig gjort det for at skabe splid.
Mm.
Fordi, og ellers har han ikke forstået kvæk dansk. Det er også en mulighed. Men det betyder simpelthen, at Jens Munk, han dør i foråret 1628, efter et liv, som har været med hissigt end de flestes.
Mm.
Han er en fucking hård hund. Han prøver at knokle sig til succes, om det ikke rigtig lykkedes. Og man kan sige, hans forsøg på at finde den nordvestpassage, det slår sgu ikke igennem.
Nej.
Heller ikke i søfarkredse. Faktisk så er der ikke rigtig nogen, der ved, at det er foregået. Så selv op igennem 1600- og 1700-tallet, er der ikke rigtig nogen, der ved, at Jens Munk, han har forsøgt det her. Altså, man kan sige, at kongen har ikke haft behov for at prale af, at han har mistet.
Nej, det har ikke været det der kæmpe prestigeprojekt, han har håbet på.
Præcis.
Nej.
Hans bog bliver faktisk først oversat til et andet sprog i 1900, altså Jens Munks beretning om den her rejse. Og derfor er det også begrænset, hvor meget impact han har haft. Og dog.
Ja.
Fordi den her franske diplomat, han laver et sammenfattende værk om Danmark og Grønland.
Mm.
Og der nævner han Munks rejse. Med fokus på de her navne, som han giver området derop.
Ja.
Munkshavn, Novodania og de her, blandt andet også noget, der hedder Den Danske Flod og Christianshavet.
Okay, ja.
Og det betyder, at de her navne begynder at figurere på forskellige kort.
Ja.
Altså af Canada.
Okay.
I århundreder efter. Men uden at der er nogen, der ved hvorfor. Fordi det er én reference i én bog.
En snæver ref.
Og det betyder simpelthen, at Jens Munk, han ufravilligt postmortem har fotobombet søfarkort i århundreder efter hans død.
Fuck, hvor sejt.
Og det er bare for at sige, det er ikke en stor ting til indflydelse.
Nej.
Men den giver helt sikkert et point.
Det er fandme sejt.
Det er fucking blæret. Jeg fandt faktisk en amerikansk forfatter, som har skrevet en sådan lang artikel og brugt flere år på at researche, fordi han faldt over Novodania og var sådan, hvad fanden er det?
Ja.
Og har bare ikke kunne finde noget på det. Så det er bare for at sige, den var der alligevel. Så man kan sige, at hans indflydelse var ikke stor, men der var alligevel lidt.
Der er lidt, ja.
Og i dag har han en ø opkaldt sig efter i dag har han en ø opkaldt efter sig i Baffinstrædet. Og så vokser der angiveligt også på den her ø en rosenart, som er opkaldt efter ham.
Nå.
Og man kan sige, selvom han generelt set ikke er anset som en af de største søhelte i Danmark, så synes jeg, han fortjener en plads i vores kanon.
Det gør han.
Fordi han er om muligt en ufrivillig eventyr. Fordi der er ikke rigtig meget, ret meget af det, han selv er blevet sendt på.
Nej,
og når han selv har fundet på det, så er det fordi, at han skulle bevise, at han var mega sej.
Ja, og det var han så ikke.
Nej.
Eller jo, han var pisse sej, men det gik bare ikke så godt.
Nej, præcis. Det viste sig, at det er fucking hårdt at være sørøver.
Nå.
Eller søfar.
Jamen tak for historien. Vi skal have historien på vores vanvidsbarometer, bare fordi at det er de ufrivillige eventyrsklub, så skal vi selvfølgelig stadigvæk rangere dem op imod alle de andre historier, vi præcis. Har lavet.
Og vi skifter jo den sidste ud, ja. Så det er ikke extra spice, det er extra salty.
Ja, som så. Havet selv.
Som havet selv.
Hvor vild er historien? Jeg synes jo, han er ret vild. Altså, måske skal vi lige nævne, at vi har vores fem kriterier. Vildskab, lol factor, uniqueness, indflydelse og extra spice. Men jeg synes, han er...
Salty.
Ja, extra salty. Jeg synes, at han er ret vild.
Ja.
Altså, jeg vil godt give ham 7.
Ja. Jeg synes også, jeg er på en 7, fordi ja. Det er det der med sådan... Altså, det der er vildt, det er, at han er en hård hund hen over hele sit liv.
Mm.
Det kan jeg virkelig godt lide.
Ja.
Men altså, det er jo det der med også, han opnår jo ikke rigtig noget, og det irriterer mig.
Mm.
Og det får desværre indflydelse på indflydelse, men det får også indflydelse lidt på, hvor vild han er.
Ja.
Desværre.
Det får indflydelse på indflydelse, yes.
Præcis. Men jeg vil sige, hans unge år trækker helt klart op.
Citat Alexander Janko. Nå, lol fakt. Altså, jeg synes, at der er noget grineren i det her med, at du ved, han tager på så mange ture, at der er aldrig noget, der går godt.
Også fordi han er, altså, det der med, at han glemmer altid lige én ting. Og jeg ved ikke, om du kender det her, men det der med, at man kommer hjemmefra uden nøgler.
Ja.
Så dem skal jeg jo bruge for helvede.
Ja, for helvede. Jeg kan jo ikke komme ind på kontoret ellers. Ja.
Og det er jo lidt sværere her, når du står i ishavet og sådan lidt. De der sokker, vi skulle have haft.
Ja.
Ej, for helvede. Det er kraftedeme godt, at jeg lige har hørt Lacor Specials
ja.
Fra Vanvittig Verdens Historie, har købt mig de her fucking fede sokker.
Ja, lige præcis.
Altså, det er jo hilarious, men også fucking skidt, ikke?
Ja.
Så jeg vil gerne give ham en 8'er.
Jeg vil godt give ham en 7'er igen
ja,
på den.
Så har vi så uniqueness. Altså, mm. Igen, problemet med de her søfarer, det er, at du kan kraftedeme trække dem i en automat, ikke?
Ja.
Men altså, at være så kontinuerligt usuccesfuld, det kan også noget.
Det kan noget.
Så jeg vil sige, det er en 4 for mig.
Ja, og man kan sige, i sådan en dansk kontekst, er det jo ikke fordi, at det er sådan, de er mega udbredt. Altså, i nordisk kontekst, lidt mere, men generelt set, så er det jo småt også med især eventyr i især polarcirklen.
Ja. Jamen, jeg er på en 4.
Jeg vil godt give ham 5, tror jeg.
Helt fair. Og så er der indflydelse. Altså, den er jo begrænset, men jeg synes det der med, at man lige får skrevet sig ind på alle kortene.
Ja, det synes jeg er ret fedt.
Det kan lidt. Så
det er jo ikke med vilje, men det er meget fedt.
Ja, det er en 3'er for mig.
Ja, jamen, han får 4 af mig.
Ja, tak.
Så jeg gavmild.
Og så, ja, det skulle lige sige. Og så er der jo extra salty. Jeg synes, han er en salty fætter. Altså, fuck, han får lov til at smage på den.
Og ikke så meget C-vitamin får lov at smage på, men meget salt,
ja,
tror jeg.
Og der er gode referencer. Altså, hans fars historie er også fucking crazy.
Mm.
Det der med, at han sådan kommer op på dækket nede i Brasilien helt våd, og sådan lidt, fuck, de kommer, og de sådan lidt, hot for dante, hot de boy. Og jeg siger, hot Spanier for helvede. Sejl. Bare sejl.
Ja. Jeg vil godt give ham 8.
Jeg vil gerne give ham 9.
Ja.
Det synes jeg.
Fedt.
Ja. Yeah.
Så ender vi på 62.
Ja, ved du hvad? Det passer sgu meget godt. Det er jo igen det der med, sådan nu hvor vi har kørt en nordisk version, så er der også grænser for, hvor sådan, især på impact,
yeah.
Så skulle vi have taget nogle af de allerstørste. Men på en eller anden måde synes jeg også, det der er fedt ved de ufrivillige eventyrsklub, det er, at det giver os en anledning til ligesom at snakke ned i de mere nørdede historier.
Yeah.
Og virkelig sådan give plads til dem, som måske ikke ligger lige for i vores hovedfeed.
Ja. Yeah.
Og det synes jeg bare, der skal være plads til.
Det synes jeg også er fedt. Det er det fede ved at lave de her ting, det er også, der nogle gange er plads til at lave de der snævre ting, ikke?
Præcis.
Men hvis vi bare lige skal genopfriske koden her til sidst, så er det altså vanvittige sokker.
Med underscore.
Med underscore midt imellem. Det er VANVITTIGE underscore SOKKER. Og det er med store bogstaver det hele.
Kan jeg få det der som ringtone?
Nej, det kan du ikke.
Det er watch me.
Men således første kapitel i den her omgang er de ufrivillige eventyrs klub.
Lige præcis.
Vi vender tilbage igen i næste uge med endnu et bud på en mand, som kan komme ind i den her Hall of Fame.
Oh yes. Og det bliver fucking sprødt.
Det bliver virkelig godt. Ellers så vil vi bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Og tusind tak til Lacor, fordi de har lyst til at lave det her samarbejde igen.
Det er meget, meget værd. Det er sindssygt værdsat. Vi er så glade for det.
Vi lyttes ved. Kan I have det rigtig sprødt indtil da. Ohøj og god fornøjelse på de syv have.